This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
EEC ครับโครงการที่ถือได้ว่าเป็นความหวังของคนไทยว่านี่คือเกมเชนเจอร์ที่จะเปลี่ยนประเทศไทยจะทำให้เราหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางนะครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ 3-4 ปีแล้วนะครับหลังจากโครงการเริ่มต้นขึ้นผมเคยคุยกับท่านคณิตนะครับเลขา EEC ไปเมื่อประมาณปีที่แล้วตอนนั้นได้เห็นภาพรวมเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นเป้าหมายซึ่งต้องบอกว่าเป็นตอนที่หลายคนชอบมากนะครับพอได้เห็น policy maker มาเล่าให้ฟังจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วกำลังจะมุ่งไปทางไหนแต่ครั้งนี้ครับเป็นประเด็นที่น่าคุยกว่าอีกครับเพราะว่าเกิดโควิด-19 ขึ้นมาไม่แน่ใจว่าการลงทุนที่เคยมีทำสัญญากันไว้จะเป็นยังไงต่อโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้าความเร็วสูง3เชื่อม3สนามบินนะครับหรือจะเป็นโครงการท่าเรือต่างๆเนี่ยพื้นที่อีกตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างรวมทั้งหลังจากนี้รับซัพพลายเชนของโลกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเป้าหมายก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับว่า EEC ยังเป็นของหวังอยู่หรือไม่แล้วประเทศไทยปรับตัวอย่างไรนะครับสวัสดีท่านเลขาครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเคนครับ
เป็นไงบ้างครับอาจจะเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนครับว่าผ่านไปปีนึงครับหลังจากที่เราคุยกันก็เจอเหตุการณ์โควิด-19มันผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างครับ
ผลกระทบในพื้นที่เนี่ยต้องเรียนว่า ค่อนข้างแรงนะครับเราทำประมาณการตามสถานการณ์มาประเทศเนี่ยปีที่ผ่านมาประมาณลบ6นะครับลบ 6.4
ครับ
ลบ 6.4 แต่ว่าใน EEC เนี่ยลบไป 8.4 นะครับสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเรามีพัทยาเนี่ยโดนหนักนะครับเรามีระยองก็โดนสมควรนะครับทีนี้ในภาพรวมเนี่ยถ้าแบ่งเป็นสัก3ภาคก็คือภาคที่เป็นภาคเป็นตัวเคมีคอลเดิมซึ่งเป็นหลักที่มาตรพุทธเนี่ยไม่โดนเลยทุกอย่างโอเคเดินงานต่อไปได้เหมือนเดิมขออภัยอันที่สองคือภาคเกษตรพอใช้ได้นะครับราคาทุเรียนราคาสินค้าเกษตรราคาข้าวพืชผลพอไปได้นะครับตัวที่โดน 50% นี่คืออุตสาหกรรมรถยนต์ประมาณสัก 40-50% เพราะว่าการส่งออกก็ลำบากความต้องการในประเทศก็ลดลงความต้องการทั่วโลกก็ลดลงนะครับเขาก็โดนประมาณ 40-50% ส่วนท่องเที่ยวเนี่ยโดนประมาณสัก 80% นะครับในพื้นที่ EC เนี่ยเงินหายไปประมาณสัก 200,000 ล้านนะครับ 200,000 ล้านเนี่ยหายไปเนื่องจากท่องเที่ยวมันหายไปเป็นหลักใช่ไหมครับทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยเราเรียกสถานการณ์นี้ว่ามันเป็น uneven คือบางสาขาบางอันก็ไม่โดนสาขาบางอันก็โดนเยอะเพราะนั้นมันก็ไม่เท่าเทียมกันนะครับอันที่สองคือในสาขาเดียวกันที่หนักที่สุดอย่างเช่นท่องเที่ยวเนี่ยโรงแรมที่อยู่ชายทะเลเนี่ยพอคนไทยไปเที่ยวพวกนี้เขาก็พออยู่ได้แต่โรงแรมที่อยู่เข้าไปในเมืองเนี่ย โดนหนักกว่าเพื่อนเพราะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยเท่าเทียมกันในส่วนนี้เพราะฉะนั้นตอบคุณเคนว่า1คือโดนนะครับโดนมากกว่าเฉลี่ยของประเทศแล้วก็ลักษณะของการโดนเนี่ยเป็นการกระทบที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับเครื่องมือที่เข้าไปแก้ไขเนี่ยต้องมีการวางระบบค่อนข้างดีนิดนึงนะครับทีนี้คุณเคนถามว่าแล้วเป็นยังไงก็บอกงาน EEC โดยทั่วไปเนี่ยเดินต่อนะครับเราไม่ได้หยุดเลยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการชักจูงการลงทุนการทำโครงการร่วมกับชุมชนการทำเทรนนิ่งการทำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราเดินต่อไม่ได้หยุดเลย
ครับ
ก็ผลกระทบมันก็มีบ้างถ้าที่เราเห็นเนี่ยนะครับผมขอเรียนว่ากรณีนี้เนี่ยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องรถไฟความเร็วสูงเรื่องสนามบินเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ในช่วงการเตรียมตัวแล้วก็การเตรียมที่ดินยังไม่ได้ต้องทำการขอสร้างอันนี้ไม่กระทบให้ถือว่าไม่กระทบเพราะว่ายังไงก็ตามเราก็เรื่องรถไฟความเร็วสูงเราก็เริ่มเข้าไปจัดการเรื่องที่ดินไม่ว่าจะเป็น การจัดการกับผู้บุกรุกการจัดการกับเรื่องการเวรคืนเรื่องการเอาท่อเสาที่มันขวางทางรถไฟอยู่ออกอันนี้ก็เริ่มทำอันนี้ก็ทำได้ตลอดนะครับไม่เป็นปัญหาทุกอย่างออนทุกอย่างยังอยู่ในเวลาที่เราวางไว
้
เรื่องสนามบินเราก็เริ่มทำ EIA เริ่มทำ ESIA ตามกำหนดการที่ทำก็ไม่มีปัญหาอะไรทางท่าเรือมาบตาพุธเขาก็ลงทุนตามปกติเพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานจริงๆเนี่ยไม่ได้กระทบ
คร
ับ ก็กล่าวว่าสนามบินกับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะเปิดประมาณสักปี67นะครับมันก็ปี67ก็หมายความว่าตอนนั้นก็เข้าใจว่าโควิดคงจะจบแล้วนะครับถ้ามันไม่จบปี67ก็ต้องตัวใครตัวมันนะครับก็หวังว่าพอฟังเป็นแบบนี้ไอ้เวลาที่มันจะจบได้มันก็คงโครงการก็คงเริ่มต่อได้
ครับ
ทีนี้มาเรื่องการลงทุนอุตสาหกรรมที่คุณเคนถามเนี่ยมันก็กระทบนะครับแต่ผมเรียนว่าช่วงก่อนโชคดีต้องบอกว่ารัฐบาลมองการไกลนิดนึงตรงที่ทำ EC มาล่วงหน้า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนมูลค่าการขอการลงทุนปี62 61 62เนี่ยมันเยอะประมาณสัก 300,000 400,000 ล้าน
ต่อปีใช่ไหมครับ
ต่อปีครับปี62เนี่ยปี62เนี่ย 382,000 ล้านใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยพอให้ปี62เสร็จ63มันติดเรื่องโควิดใช่ไหมครับการลงทุนพวกนี้ก็ลงบ้างแต่ว่ายังติดกันอยู่ว่ายังลงไม่เยอะแต่อนุมัติไปแล้วเขาตัดสินใจลงทุนไปแล้วครับปี63เนี่ยมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ย200,000กว่าล้านน้อยลงกว่าของเดิมจริง
น้อยลงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ใช่ไหมครับ
ครับน้อยลงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ประมาณสัก 40% แต่ยังไงก็ตามมันก็ไม่ได้น้อยมากนะครับยังมีการลงทุนตรงนี้อยู่เองก็ตามพอถึงปี64เนี่ยถ้าโควิดที่เราเจอรอบนี้ไม่ยาวนะฮะไอ้เงินลงทุนของปี62 63เนี่ยมันจะมาลงในปี64นะครับมันภาษาเขาเรียกว่ามันทับกันมาเพราะฉะนั้นปี64เนี่ยเราก็เลยกล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะลงทุนประมาณสักแสนล้าน
ครับ
แล้วก็อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมไว้เนี่ยจะลงทุนอีกประมาณสัก300,000ใช่ไหมครับเพราะอย่างที่เรียนคุณเคนว่าไอ้62ก็ยังไม่ค่อยได้ลงแล้วมันก็มี63เข้ามาถ้า64ปลอดโควิดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะลงทุนเพราะนั้นตัวเลขการลงทุนที่จะลงปี63เพื่อ recover ของพื้นที่ EC ของประเทศเนี่ยน่าจะพอมีเงินประมาณสัก400,000ล้าน
ครับ
ก็อย่างที่เรียนนะครับก็ถ้าเรามานั่งทำ EC วันนี้เนี่ย400,000ล้านไม่เกิดแต่เนื่องจากทำ EC มาแล้ว 2-3 ปีเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วไอ้400,000ล้านมันก็เลยน่าจะเป็นไปได
้ครับ
ครับอันนี้ก็คือภาพการลงทุนที่จะเกิดขึ้นจาก EC แต่ว่าช่วงตอนนี้เนี่ยเราก็เลยไปทำงานกับพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบกระเทือนเยอะตอนนี้ที่เราไปทำเยอะเนี่ยก็คือเป็นเรื่องการฝึกอบรมการเทรนบุคลากรนะครับตอนนี้ EC เทรนบุคลากรตามความต้องการของตลาดที่เราว่า demand driven เนี่ยนะครับตอนนี้ทำไปประมาณสัก 30,000 กว่าคนละ ปีนี้ทำเพิ่มปี64เนื่องจากมีโควิดเราทำเพิ่มเป็นพิเศษอีก 10,000 กว่าคนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยที่เรียนอุตสาหกรรมรถยนต์กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเรารู้ว่าเขาไม่ค่อยมีงานทำเราก็ไปคุยกับกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์บอกว่าแทนที่จะปลดคนงานเนี่ยเอาใหม่ได้ไหมลดเวลาทำงานเขาเซว่าลดวัน2วัน3วันต่อสัปดาห์แล้วมาเทรนอะไรที่จะต้องใช้ในอนาคตแล้วเราก็จ่ายเงินให้เขาจ่ายเงินบ้างเราจ่ายเงินด้วย
อันนี้เทรนโดยใครนะครับแล้วเทรนโดยไอ้ดีมานด์ดิเฟนนี่คือความต้องการของใคร
นี่คือจุดที่เทรนเนี่ยจุดที่เทรนเนี่ยให้วิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยเป็นคนเทรนแต่ว่าสูตรเนี่ยต้องเป็นหลักสูตรที่เอกชนมาเสนอว่าจะเทรนแบบนี้อยากความรู้แบบนี้นะครับต้องเทรนคนของเขาแบบนี้เพราะว่าเขาจะได้ทำงานเรื่องนี้ไปในอนาคตยกตัวอย่างอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยกลายเป็นว่ามีคนเสนอหลักสูตรเทรนนิ่งร่วมกับทางเราบริษัทรถยนต์เนี่ยนะครับเสนอหลักสูตรเทรนนิ่งกับทางเราบอกว่าขอเทรนที่จะไป EV ละนะครับขอเทรนที่จะเทรนคนเนี่ยกลุ่มนี้ต้องไปทำงานรถ EV ข้างหน้าเพ พราะฉะนั้นเขาก็เลยปล่อยคนงานของเขามาเทรดกับเราหรือเขาไม่ต้องปลดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็เป็นคนที่จะเป็นอนาคตในขณะก็ตรงๆก็คือถือโอกาสตอนที่มีงานน้อยเนี่ยมาเทรดซะแต่เทรดอะไรที่มันสามารถใช้ได้ในอนาคตนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเงินที่เอามาเนี่ยก็เป็นเงินของสำนักงานด้วยเงินของเอกชนด้วยแล้วก็เงินของรัฐบาลที่ทำเรื่องปรับโครงสร้าง400,000 ล้านเราก็ขอมาส่วนหนึ่งได้มา100 กว่าล้านนะครับช่วยกันทำเพราะในจำนวนนี้ก็เลยเพิ่มเติมจากที่เราทำปีละประมาณ20,000 กว่าคนเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มมาอีกประมาณ10,000 คนก็ช่วยกันทำไป
คร
ับ ครับอันนี้สำคัญเพราะว่าไอ้กระบวนการเทรนนิ่งพวกนี้เราทำมาล่วงหน้าแล้วเราจับมือเอกชนทำมาแล้วเวลาที่เกิดโควิดขึ้นมาเราก็ใช้โครงสร้างเดิมมาทำโครงสร้างของเราเนี่ยอย่างน้อยเอกชนต้องจ่าย
50%
หมายความว่าหมายความมาช่วยเราทำหลักสูตรด้วยนะส่งคนมาด้วยนะแล้วก็จ่าย 50% นะ 50% ไปหักภาษีได้บางส่วนใช่ไหมครับส่วนที่เหลือเราจ่าย 50% เพราะนั้นอย่างเราได้เงินรัฐบาลมา100 กว่าล้านเนี่ยจริงแล้วเงินมันเป็น200 กว่าล้านในการทำมันก็ทำได้หลายคนมากขึ้น
ครับ
อันนี้ก็ช่วยกันทำอีกส่วนหนึ่งก็คล้ายๆกันแต่ทำกับกลุ่มมัคคุเทศกลุ่มการท่องเที่ยวเขาว่างงานเยอะเพราะในช่วงโควิดก็เลยทำโครงการลงไปข้างล่างเยอะโดยเฉพาะการฝึกอบรมคนนะครับแล้วตอนนี้ก็ผมเพิ่งกลับมาจากไปพื้นที่ไปพัทยากับไประยองเขาก็ขอให้ช่วยทำแคมเปญนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ถ้าโควิดจะอยู่กับเราอีกสัก10 เดือนกระบวนการตอนนี้ก็คือกว่าเราจะฉีดวัคซีนได้เต็มที่เนี่ยก็น่าจะตกมิถุนาถึงปลายปีใช่ไหมครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นช่วงที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันหมดเนี่ยไอการนักท่องเที่ยวที่จะมามันก็คงจะไม่เยอะเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้นักท่องเที่ยวไทยเป็นตัวทำดันก่อนเขาก็เลยขอให้ทางเราเนี่ยช่วยกับเขาเพื่อจะทำโปรโมชั่นแคมเปญสำหรับการท่องเที่ยวสำหรับคนไทยเองอันนี้เราก็รับว่าเดี๋ยวจะทำไม่เดี๋ยวจะชวนทางสแตนดาร์ดมาช่วยกันทำ
ครับ
ครับว่าจะทำแคมเปญพวกนี้อย่างชาญฉลาดแล้วก็จะทำรูทการท่องเที่ยวยังไงเพื่ออนาคตตอนนี้แล้วก็ต้นทุนมันก็ไม่แพงแล้วนะครับตอนนี้เขาลดค่าโรงแรมค่าท่องเที่ยวค่าอะไรเพราะฉะนั้นพวกคนไทยก็เหมาะน่าจะมีโอกาสไปเที่ยวมากขึ้น
ครับเท่าที่ฟังมาทั้งหมดก็มีทั้งระยะสั้นนะครับที่กระทบเยอะหน่อยเนาะจากการท่องเที่ยวเองแล้วก็เป็นความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นแล้วก็ในเชิงระยะยาวเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานนั่นเลยค่ะก็บอกว่ายังเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงการเตรียมการอยู่พอดีส่วนในแง่นักลงทุนเนี่ยเราตุนมาละ2 ปีก่อนหน้านี้ทำให้มันจะเกิดผลลัพธ์ในปีนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะถามต่อว่ายังไงแต่เท่าที่ฟังปีนี้เหมือนว่าจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มบุคลากรลงมาในพื้นที่แล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าโควิดอาจจะอยู่กับเราสักพักนึงเนี่ย10 เดือนเนี่ยก็อาจจะต้องลงไปช่วยเรื่องการท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับถ้าที่ฟังมาทั้งหมดทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเดี๋ยวผมจะเจาะไปทีละอย่างเนี่ยอาจจะอยากฟังท่านเลขานิดนึงว่ากังวลอะไรมากสุดครับคิดว่าอะไรคือความท้าทายที่สุดเท่าที่เล่ามาทั้งหมดนี
้อ๋อตอนนี้ในโครงสร้างการทำงานของเราในพื้นที่เนี่ยครับภายใต้กฎหมายเราภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลในตัว EC เองเราไม่ค่อยกลัวนะครับแม้กระทั่งเรื่องการลงทุนเองเนี่ยภายใต้เงื่อนไขของสหรัฐกับจีนที่กำลังมีปัญหาอยู่เราก็ได้รับการติดต่อเรื่องการลงทุนมาค่อนข้างเยอะตรงนี้ไม่ค่อยได้กลัวแต่จุดที่เราเป็นห่วงมากที่สุดเนี่ยก็คือจุดที่เป็นภาพใหญ่ของประเทศนะครับเราทำเรื่องสนธิสัญญาเกี่ยวกับการค้าหรือข้อตกลงทางการค้าเนี่ยช้ากว่าประเทศในอาเซียนเยอะ
คร
ับ อันนี้ค่อนข้างจะเป็นอันตรายนิดนึงนะครับสำหรับ EC ซึ่งเราก็ไม่รู้จะทำไงเราได้แต่บอกรัฐบาลไปว่ากรุณาช่วยกันทำเยอะๆหน่อยนะครับเราไปดูอย่างเช่นกรณีเวียดนามเราไม่ได้กลัวเวียดนามครับแต่เราดูแนวโน้มแล้วเนี่ยเวียดนามทำสัญญาเรื่องการค้าเนี่ยมีประเทศที่ cover มากกว่าประเทศไทยเยอะ
ใช่ครับ
ถูกไหมครับเขาทำกับ EU แล้วเขาทำกับอังกฤษแล้วนะครับเขาอยู่ใน
TPP
อยู่ในไอ้ TPP ด้วยใช่ไหมครับ เพราะนั้นไอ้การ move แบบนี้ในระยะยาวในยุทธศาสตร์ระยะยาวเนี่ยเราดูเหมือนว่าจะด้อยกว่าเขาในเรื่องวันนี้ไม่ได้กลัวแต่กลัวว่าถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้วันข้างหน้าเราอาจจะตามไม่ทันครับกรณีสนธิสัญญาพวกนี้หรือข้อตกลงการค้านี่เวลาเจรจาที่ใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะเจรจาเสร็จแต่เขาเจรจาเสร็จแล้วกว่าเราจะเริ่มเจรจาเขาจะเข้าเวลาดูเข้าไปใช้เวลานานมากซึ่งถึงตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะสีเปลี่ยน
ครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังเนี่ยผมคิดว่าคงต้องถามคำถามนี้เพราะมีหลายคนก็เริ่มตั้งคำถามนี้มากขึ้นเรื่อยๆนอกจากจะเทียบกับเวียดนามเรื่อง FTA ข้อตกลงทางการค้าต่างๆเองก็ตามทีแล้วเนี่ยมีหลายๆเรื่องอีกหลายๆปัจจัยทั้งในแง่ของแรงงานทักษะนะครับหรือความดึงดูดต่างๆคงต้องถามคำถามสำคัญอันนี้กับท่านเลขาว่าประเทศไทยยังดึงดูดหรือไม่ครับกับนักลงทุนเนี่ยเพราะซัพพลายเชนก็เปลี่ยนใช่ไหมครับหรือมันมีปัจจัยอะไรสหรัฐก็ชัดเจนว่าไบเดนมาทางพลังงานสะอาดผมอยากอาจจะถามคำถามแรกนี้ก่อนเปิดก่อนว่าเราน่ะยังมีแรงดึงดูดอยู่ไหมครับเรายังสวยอยู่ใช่ไหมครับ
ครับต้องบอกว่าเรายังน่าสนใจมากอยู่นะครับแต่เปรียบเทียบแบบนี้ที่จริงแล้วสองส่วนคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ต้องทำอะไรทุกอย่างนะครับกรณีเวียดนามเนี่ยขอพูดตรงๆเลยนะครับกรณีเวียดนามเนี่ยเราไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะวันนี้เพราะว่าอุตสาหกรรมที่ไปเนี่ยมันไปใช้แรงงานเป็นหลักซึ่งญี่ปุ่นก็ยืนยันนะครับว่าการรีโลเคทการลงทุนของญี่ปุ่นที่ไปเวียดนามเนี่ยญี่ปุ่นไปเพราะว่ามันเขามีแรงงานเยอะราคาไม่แพงนะครับแต่ของเราเนี่ยมันเป็นคนละอันเรากำลังเดินไปทางด้านเทคโนโลยีเยอะใช่ไหมครับเราไม่ได้มีแรงงานเยอะขนาดยกตัวอย่างเช่นเอาตรงๆนะครับถ้าจะประกอบมือถือเนี่ยนะฮะอย่ามาประเทศไทยเลยเพราะว่าต้องใช้คนเป็นแสนนะครับถ้าไม่อยู่ที่จีนแล้วจะมาประเทศไทยเราก็ไม่อยากรับเพราะว่าคนเป็นแสนเราก็หาไม่ได้ตอนนี้ก็มีแรงงานต่างชาติเข้ามาเยอะใช่ไหมครับเพราะไอ้อุตสาหกรรมพวกนี้ให้เขาไปอยู่เวียดนามของเราเองที่เป็น labor intensive เนี่ยเป็นใช้แรงงานก็ต้องไปเวียดนามไปซึ่งก็ไปอยู่แล้วนะครับไปพม่าไปกัมพูชาไปอันนี้ก็ไปก็ถูกต้องแต่คำถามของเราอยู่ตรงที่ว่าตัวเราเนี่ยอยากจะลงทุนอะไรที่เป็นตัวขับเคลื่อนประเทศใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยการที่มองการแข่งขันกับประเทศเวียดนามโดยคิดแค่ว่าจะแข่งเขาหมายความว่าเขาอยากจะทำอะไรเราก็อยากจะทำด้วยอันนี้ไม่ถูกต้อง
ครับ
มันก็เลยกลายเป็นว่าบางครั้งเราจะทำอะไรที่เราไม่อยากจะทำแต่ว่าอยากจะแข่งกับเขาก็เลยทำอันนี้อันตรายนะครับเช่นไปดึงการลงทุนที่เป็น labor intensive เข้ามาประเทศไทยเช่นไปเอาบางเรื่องบางอย่างซึ่งมันมี pollution เยอะเข้ามาเราไม่อยากได้คำถามหลักก็คือว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเห็นเวียดนามเดินหน้าก็ส่วนหนึ่งก็ควรจะดีใจกับเขาว่าเขาเดินถูกทางนะครับในขณะเดียวกันนี้เรากำลังจะถามตัวเราเองว่าเราเดินไปข้างหน้าอย่างไรเราเดินด้วยอะไรเพื่อจะก้าวไปสู่จุดที่เราอยากจะได้อันนี้สำคัญมากกว่าเยอะเลยนะครับเพราะนั้นก็มีหลายคนก็บอกว่าโอ้เวียดนามเขาให้โน้นให้นี้เยอะแยะนะฮะแล้วก็บอกว่าทำไมประเทศไทยไม่ให้บ้างก็ทีนี้เรื่องที่สองที่อยากจะเรียนเคก็คือว่าเวียดนามเนี่ยเขายังขาดเรื่องเงินลงทุนแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยทำ Eastern Seaboard มาถึงวันนี้30กว่าปีแล้วเราไม่ได้ขาดเงินลงทุนมากขนาดนั้นเงินในประเทศไทยก็เยอะนะครับเงินประเทศไทยที่เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์มาอยู่ในระบบธนาคารระบบการเงินของเราก็เยอะ
ค
ำถามของเราก็คือจะผลักดันเงินพวกนี้มาเป็นเงินลงทุนผมยกตัวอย่างให้คุณเกียรติเช่นเนี่ยกรณีเราทำโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรถไฟสนามบินท่าเรือจะเห็นได้ว่าคนที่นำเนี่ยคือนักธุรกิจไทย
ใช่ครับ
ไม่ใช่นักธุรกิจต่างชาตินะครับนักธุรกิจไทยเพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามนะว่านักธุรกิจไทยก็มีตังค์นะในประเทศก็มีเยอะเพราะฉะนั้นการดึงเงินในประเทศมาสู่โครงการที่เราอยากจะได้เป็นเรื่องที่ถูกต้องละแต่ว่าเราต้องการการลงทุนจากต่างประเทศแน่นอนแต่ต้องการอะไรต้องการในส่วนของเทคโนโลยีที่เราขาดนะครับมาช่วยอุตสาหกรรมใหม่ที่เรายังไม่มีความเชี่ยวชาญ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็คล้ายๆกับเวียดนามแต่ว่าเวียดนามเนี่ยเขาอยู่ประเทศไทยประมาณสักสมัยอีสเทิร์นซีบอร์ดตอนนั้นเขาก็อยากได้เงินแล้วก็อยากได้คนที่มาจ้างงานเขา
ครับ
ของเราเนี่ยมันไปแล้วเราก็ไม่ได้อยากได้เงินเท่าไหร่เงินเราก็พอมีแต่เราอยากได้เงินลงทุนที่เข้ามาทำเทคโนโลยีเข้ามาทำธุรกิจใหม่ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยนี่ก้าวไปข้างหน้าได
้ครับฉะนั้นต้องถามครับว่าที่เส้นทางถ้าเกิดเราไม่ได้อยากไปทางเดิมที่เราเคยผ่านมาเนาะในการเป็น labor intensive การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือประกอบโทรศัพท์มือถืออะไรที่อันนี้อาจจะมีการย้ายไปบ้างเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการเชิงเทคโนโลยีเนี่ยคิดว่าเราควรจะเดินหน้าไปทางไหนแล้วจากที่มีตัวเลขที่มีคนขอมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี62 63มาเนี่ย61มาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นไปตามที่เราคิดไหมครับว่าส่วนใหญ่เขาขอด้านเทคโนโลยีอันใหม่ไหมหรือยังเป็นอันเดิมอยู่ไหมครับ
คุณเคนกำลังถามคำถามที่เป็นคำถามสำคัญของประเทศไทยนะคร
ับ
คำถามที่ถามนี่แหละว่าตอนนี้แล้วเราอยากได้แบบนี้เรากำลังจะเดินทางไหนแล้วมันเดินไปทางนั้นหรือยังตอนนี้ที่บอกว่าจะเดินทางไหนเนี่ยในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราวางไว้12อุตสาหกรรมเนี่ยครับอันนี้ก็เดินต่อแต่ว่าตอนนี้เราใน EC เนี่ยพอช่วงโควิดเข้ามาเราดูสถานการณ์เราคุยกับท่านรองนายกสุพัฒนพงษ์เราคุยกับท่านนายกแล้วมันมีอยู่3แกนที่จะเป็นตัวซัพพอร์ตอุตสาหกรรมเป้าหมาย12อัน
อ
ันแรกคือเรื่อง 5G
ครับ
อันแรกคือเรื่อง 5G อันที่2คือเรื่องโลจิสติกนะครับโลจิสติกอันที่3คือเรื่อง wellness กับ healthcare นะครับก็เป็น3อันซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบเยอะโอเคทีนี้กลับมาเรื่อง 5G5G เนี่ยมันเป็น digitization ที่เข้าไปอยู่ในธุรกิจกับทุกอย่างเป็นฐานในการปรับธุรกิจกับทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ก็บอกว่าพอเดิน EV ส่วนหนึ่งแต่ว่าระบบการทำรถเนี่ยมันจะเป็น automation ในอนาคตก็ไม่ใช่เป็น EV อย่างเดียวต้องเป็น AI ด้วย
ใช่ไหมครับใช่คร
ับ intelligence ด้วยเพราะนั้นไอ้ระบบพวกนี้มันอาศัย 5G เพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 5G ทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะเข้าไปช่วยอุตสาหกรรมที่เป็นอยู่และอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังจะมาอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ทำปรากฏว่าเมืองไทยเนี่ยครับเดนคุณเคนตรงๆว่าเท่าที่ทางกระทรวงดิจิทัลบอกมาเนี่ยเราเร็วกว่าประเทศในอาเซียนทุกประเทศอยู่2ปีเพราะว่าเราทำเรื่องท่อเสาสายสัญญาณ 5G ก่อนประเทศอื่นนะครับประเทศอื่นเนี่ยยังไม่ได้ประมูลกำลังคิดว่าจะประมูลเรื่อง 5G ของเราประมูลเสร็จแล้วในพื้นที่ EC เนี่ยปลายเดือนกุมภาเนี่ยจะมีสัญญาณ 5G ใช้อยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50%
โ
อ้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นพอพูดถึง 5G โอเคเป็นอนาคตที่ต้องไปแล้วและทีนี้เราจะทำอะไรบ้างเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอันหนึ่งก็คือมันมีท่อเสาสายสัญญาณที่เข้ามาใช่ไหมครับแต่ท่อเสาสายสัญญาณที่ประมูลเนี่ยโดยโครงสร้างปกติเขาก็คิดว่าลงทุนบาทในท่อเสาสายมันจะมีธุรกิจที่ต่อเนื่องเนี่ยประมาณ5บาทใช่ไหมครับเพราะนั้นลงทุนท่อเสาสายประมาณ400,000 ล้านเนี่ยก็คือเทียบกับบาทเนี่ยเพราะนั้นมันควรจะมีการลงทุนข้างบนเนี่ยคือ4x5ก็ประมาณเกือบล้านหรือ2 ล้านล้านที่ว่าทำยังไงถึงจะเกิดนี่คือวิธีที่จะไปนะครับ ก็คือหนึ่งก็คือต้องมีคนมาใช้เยอะๆเราก็คุยกับทางญี่ปุ่นละบอกว่าเดี๋ยวจะเอาพวกที่เก่งในการให้คำแนะนำของอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมเรื่องอะไรนี่เข้ามาใช้ 5G มากขึ้นยิ่งใช้เยอะก็ยิ่งดีนะครับเราก็ทำกับธรรมศาสตร์ตอนนี้ก็ลงทุนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพื้นที่ของเราเนี่ยครับก็มีงบประมาณลงไปแล้วจะทำโรงพยาบาลที่เป็นดิจิทัลฮอสพิทอลครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้ 5G เนี่ยเป็นจุดติดต่อสำหรับการดูแลคนทั้งในพื้นที่ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเราก็ตอนนี้ทำงานกับพื้นที่3จุดเป็นพื้นที่ตัวอย่างคือสนามบินอุตภเปาบ้านฉางแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ื่อเอาระบบ 5G เข้าไปใช้ใช้เพื่อให้มันเกิดประโยชน์ในการทำงาน กรณีของสนามบินเนี่ยเพื่อจะยกระดับสนามบินให้เป็น 5G เป็นดิจิทัลเซชั่นเต็มตัวกรณีของบ้านฉางเนี่ยคือเอาระบบ 5G เข้าไปใช้เพื่อที่จะทำ 5G ที่เป็นสมาร์ทซิตี้เป็นตัวอย่างนะครับส่วนของอุตสาหกรรมมาตรพุทธเนี่ยจะเอา 5G เนี่ยไปทำออโตเมชันแล้วจะไปลดต้นทุนการผลิตเขายังไงอันนี้คือนอกจากท่อเสาสายที่วางไปแล้วมีสัญญาณที่เราโทรศัพท์กันโดยปกติมันต้องเอา 5G เนี่ยมาใช้ประโยชน์เพื่อชีวิตความเป็นอยู่และธุรกิจ
ครับ
ครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้วันหลังเดี๋ยวชวนคุณเคลงไปผมเพิ่งลงไปดูเขาเอาเสา 5G เนี่ยไปตั้งที่บ้านฉางซึ่งเป็นอำเภอบ้านฉางเนี่ยครับไปตั้งไว้5เสาแล้ว แล้วเขาก็ทำโปรแกรมเสร็จแล้วโปรแกรมนี้สามารถช่วยคนในพื้นที่ได้เยอะเช่นสมมติว่าเวลาที่มีอุบัติเหตุเขาสามารถที่จะโทร 5G เข้าไปนะครับเข้าที่เสาเนี่ยแล้วเสาเนี่ยมันจะออโตเมติกมีเซ็นเตอร์อยู่แล้วมันจะแจ้งให้รถพยาบาลรีบไปรับเวลาลงตำรวจไปรับได้ในเวลาที่รวดเร็วมาก
ครับ
อีกอันนึงพวกนี้เขาจะช่วยดูแม้กระทั่งตอนนี้เขาก็เอากล้องไปติดผ่านระบบ 5G ผ่านระบบ AI เขาก็จะอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวว่าหาดนี้รถจอดเต็มละอย่าไปเลยไปหาดอื่นดีกว่าด้วยการใช้มือถือของเขาเนี่ยคือเป็นการเอา 5G เนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์จริง
ก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่มีอินเทอร์เน็ตเร็วที่สุดในประเทศไทยนะครับ
เร็วที่สุดในประเทศไทยตอนนี้
ทั้งในแง่อุตสาหกรรมในแง่ของการเป็นเมืองแล้วก็ในแง่อื่นๆด้วยอาจจะเป็นการทดลองใช้
เราก็กำลังขยายจากไปช่วยตรงนี้เข้าอุตสาหกรรมและในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีอุตสาหกรรมที่มาทำเรื่องข้อมูลเรื่อง data เรื่อง start up อะไรก็จะไปอยู่ที่นั่นแต่ทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรียกว่าตัวอย่างใช่ไหมถ้าเราสมมติว่าเราทำบ้านฉางได้ระบบทำได้หมายความว่าคอมมูนิตี้หรือชุมชนในพัทยาทั้งเมืองเราก็ทำได
้ครับ
แต่มันมีเสาเยอะกว่านั่นเองใช่ไหมครับไปใช้ที่ระยองก็ได้ใช้ที่ไหนก็ได้นะ
ครับ
เราขอเริ่มต้นที่บ้านฉางซึ่งขนาดมันไม่ใหญ่มากนักมันสามารถที่จะดูแลแล้วก็ลองทำทดสอบดูได
้
อันเนี้ยมันไม่ใช่ว่าฝันว่ากำลังจะทำตอนนี้มันติดเสาไปแล้วแล้วก็เขาเริ่มใช้กับชุมชนละกำลังดูว่าชุมชนมีรีแอคชั่นยังไงแล้วก็ตอนนี้เขาก็จะเอาเรื่องเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเข้าไปเชื่อมกับระบบนี้เพื่อที่จะบอกได้ว่าเช็คทีเดียวนะเช็คไปดูแล้วว่าเป็นนะครับก็เป็นระบบที่น่าสนใจแต่ว่าก็กลายเป็นว่าพอเราทำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ท่อเสาสายของเราเนี่ยเร็วเราทำการใช้ประโยชน์ 5G นี่เร็วถ้าเป็นแบบนั้นแล้วคนที่เป็นนักลงทุนเรื่อง 5G เขาหนีไม่พ้นที่จะต้องมา E4
อันนี้เป็นแรงดึงดูดอย่างหนึ่ง
ครับเพราะว่ามันไอ้ตรงนี้มันจะถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบหนึ่งก็ได้นะครับเหมือนกับว่าเราสร้างถนนเสร็จไม่ใช่สร้างถนนอย่างเดียวมีรถไปวิ่งให้ดูด้วยว่าถนนใช้ได้นะใช่ไหมในคนอื่นที่มันทำรถเนี่ยมันก็จะมาก็พวกที่เป็นระบบ 5G ที่ต้องใช้ 5G ก็จะมาส
่
วนฝั่งอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ทำงานกับญี่ปุ่นบอกว่าเราจะสนับสนุนให้ทุกโรงงานในพื้นที่ EEC ประมาณ10,000กว่าโรงเนี่ยมาใช้ระบบ 5G ให้มากที่สุดเพื่อลดต้นทุนถูกไหมครับทีนี้ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาให้คำแนะนำกับบริษัทญี่ปุ่นกับบริษัทในพื้นที่ทั้งของไทยด้วยนะครับไอตัวเขาเรียก SI System Integrator ผมไม่รู้ว่าจะเรียกภาษาไทยว่าไงแต่ System Integrator พวกนี้จะเป็นคนที่คอยแนะนำว่าโอเคโรงงานนี้ต้องใช้ 5G ตรงนี้ถึงจะเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับนี่อันนี้ก็จะมีขบวนการเอา SI เนี่ยเข้ามาแนะนำให้อุตสาหกรรมก้าวไปสู่ 5G เร็วขึ้น
ครับ
เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมนักลงทุนต่างชาติที่จะต้องมาทำเรื่องเกี่ยวกับการแอปพลิเคชันที่จะช่วยนักลงทุนมาหรือจะเอาเครื่องจักรเรื่อง 5G มาเปลี่ยนในโรงงานอุตสาหกรรมเขาก็จะมาลงทุนนะครับอันนี้มันเป็นขบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบทำตัวอย่างทำอันนี้ไปครั ก็เราก็หวังว่าถ้าเป็นแบบนี้ได้เนี่ยไอ้ท่อเสาสายที่เราวางไว้ประมาณใช้เงินประมาณสัก400,000 ล้านทั่วประเทศมันก็น่าจะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้มากกว่ามีมานั่งใช้โทรศัพท์เฉยๆเด็กมาก
ครับอันนี้ 5 ปีแล้วก็มีอีก2 อันใช่ไหมครับโลจิสติกกับเวลเนสแอนด์เฮลท์แคร
์โลจิสติกก็อย่างเดียวกันครับโลจิสติกตอนนี้เอาเรื่อง IT เรื่องอะไรเข้าไปแต่ว่าทั้ง 5G ทั้งโลจิสติกเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเราทำโลจิสติกเฉพาะในยกตัวอย่างเช่นเราทำท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยเราไม่ได้ทำว่าจะขนของในประเทศเฉยๆแต่เราเรียนท่านนายกไปแล้วว่าเราจะทำเรื่องเกี่ยวกับดรายพอร์ตนะครับตั้งแต่จีนลาวเวียดนามพม่า
ครับ
คอนเนคกันให้หมดแล้วก็ส่งสินค้าผ่านตรงนี้เข้ามาที่ท่าเรือแหลมฉบัง
แล้วเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับพอดีผมไม่ได้อยู่ในวงการ dry port นี่มันมีประโยชน์ยังไงครับ
เราคิดว่าอย่างนี้ครับสมมติว่าเรามีท่าเรือใช่ไหมครับเขาต้องส่งมาถึงท่าเรือถึงจะเรียกว่า port แล้วก็ส่งขึ้นเรือ
ครับ
ทีนี้เราก็เอาตัวนี้ไปวางไว้ที่ประเทศลาวนะครับวางไว้ที่ประเทศลาวคือเขาส่งของเข้าที่เขตหนึ่งในประเทศลาวที่อยู่บนบกจะมีสิทธิเทียบเท่ากับเขาส่งที่ท่าเรือ ตั้งแต่ไม่ต้องเช็คละเช็คที่นู่นเสร็จก็ขนขึ้นเรือมาเสร็จที่นี่ก็ขึ้นเรือไปนะครับจ่ายค่าระวางจ่ายอะไรกันที่นู่นเสร็จก็ขึ้นเรือเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็มีแขนของท่าเรือเราเนี่ยผ่านรายพอร์ตไปอยู่ที่ลาวไปอยู่ที่เมืองจีนไปอยู่ที่เวียดนามไปอยู่ที่พม่าอันนี้เราก็ทำโครงการแรกร่วมกับธรรมตะธรรมตะนี่เขาไปทำนิคมอุตสาหกรรมใหญ่อยู่ที่เมืองลาว
คร
ับ เราก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาทำ dry port ส่วนที่อมตะได้มาเนี่ยพอดีรถไฟจากจีนลงมาลาวผ่านที่ตรงนี้พอดีเราก็จะกันที่ตรงนี้ออกมาเป็น dry port หมายความว่าของทุกอย่างที่อยู่ในเมืองลาวเนี่ยนะเอาเข้าที่นี่ซะจะมาที่มาบตาพุธได้สะดวกนะครับก็จะต้องไปดูเรื่องกฎระเบียบเรื่องอะไรซึ่งรองสุพัฒนพงศ์ท่านก็เห็นด้วยท่านก็กำลังจะช่วยกันทำเรื่องนี้ไอ้เรื่องที่ภาษาไทยเรียกว่าไอ้ single window อะไรพวกนี้นะครับจะเป็นโน่นให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยการที่เราทำท่าเรือไว้ท่ามันไม่ได้หมายความว่าใช้ในประเทศไทยแต่มันหมายความว่ามันกลายเป็นท่าเรือของภูมิภาคนะเราก็จะมีความเชื่อมโยงกรณี 5G ก็เหมือนกันเราไม่ได้ความว่าเราจะทำ 5G สำหรับประเทศไทยในอนาคตเนี่ย 5G ของเราจะขายบริการไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับเพราะนั้นนี่มันก็เป็นธุรกิจใหม่แล้วก็ธุรกิจการร่วมมือกันแบบใหม่ทันที่เราจะส่งของออกเป็นชิ้นๆของรถยนต์ทีละคันเนี่ยมันก็จะส่งออกบริการใช่ไหมครับบริการส่งออกซอฟต์แวร์ส่งออกบริการในอีกรูปแบบหนึ่งก
็
คืออนาคตของอุตสาหกรรมตัวใหม่ๆให้เกิดขึ้นตัวไม่ได้เข้าฮับตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็ทำสองสามเรื่องควบคู่กันไปต้องบอกว่าตัวสารสุขของ EC เนี่ยครับเราทำภาพใหญ่ไว้ว่าทั้งพื้นที่ของเราเนี่ยเอาโรงพยาบาลเอาสถานพยาบาลของรัฐเอกชนเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อบริการประชาชนในภาพแรกอันที่สองเนี่ยเราก็ตกลงกับสถานบริการโรงพยาบาลว่าโอเคอยู่โรงพยาบาลนี้ควรจะมีความเชี่ยวชาญด้านนี้โรงพยาบาลนี้ควรจะมีความเชี่ยวชาญไม่ต้องแข่งกัน
ครับ
นะครับการลงทุนมันก็จะไม่ต้องแข่งกันหมายความว่าหมายความว่าเราก็ประหยัดถ้าโรคหัวใจก็อยู่ที่นี่ถ้าโรคเกี่ยวกับเรื่องภัยทางทะเลอยู่ที่นี่นะครับทุกคนก็จะมีบทบาทของตัวเองอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำแผนรวมสาธารณสุขได้ใหญ่ขนาดนี้อันสุดท้ายก็คือเราเอาตัวที่เรียกว่า medical hub ตัวเทคโนโลยีไปวางก็จะมี2 อัน อันหนึ่งก็คือเราทำเรื่องจีโนมิก
ครับ
เราทำเรื่องจีโนมิกเนี่ยจะเป็นวิธีการดิจิทัลที่เข้ามาเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีการรักษาพยาบาลของคนเนี่ยให้เป็นการดูแลทีละคนโดยบุคคลแทนที่จะดูเป็นกลุ่มใช่ไหมครับ ไม่ได้แจกยาแก้ปวดหัวละหมดละ หม่ใช่ไหมเพราะนั้นกลุ่มหนึ่งก็คือทำเรื่องจีโนมิกอันนี้เราเอาศูนย์จีโนมิกเนี่ยไว้ศูนย์ทดสอบไว้ที่มหาวิทยาลัยบูรพานะครับตอนนี้จะทำการทดสอบจะทำข้อมูลเรื่องกับด้วยเกี่ยวกับพันธุกรรมของคนไทยเนี่ยประมาณ 50,000 รายเป็นตัวอย่างที่มอบรพาข้อมูลนี้จะเก็บไว้ที่สวทชครับทีนี้ที่ต้องทำข้อมูลเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลก็ดีการทำยาก็ดีการทำอุปกรณ์การแพทย์ก็ดีมันต้องอาศัยตัวอย่างแซมเปิลของจีโนมของคนในกลุ่มนั้นคือคนไทยนะครับทีนี้ข้อมูลจีโนมของประเทศไทยเนี่ยทำกันอยู่บ้างแต่ข้อมูลมันไปอยู่ที่นอกประเทศเพราะว่าเราไม่มีที่เก็บ
ต้องส่งออกไป
ทีนี้หมอไทยเนี่ยเก่งแต่ว่าไม่มีข้อมูลจีโนมเราก็เลยทำข้อมูลตรงนี้ก่อนแล้วก็เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยทั้งหมดว่าโอเคถ้าเป็นแบบนี้นะพอเราได้ 50,000 ได้สัก 10,000-20,000 เนี่ยใครจะเข้ามาเอาข้อมูลไปทำงานวิจัยก็มานะครับมันก็จะไปทำเรื่องการรักษาพยาบาลแนวใหม่วิธีรักษาพยาบาลแนวใหม่อุปกรณ์การแพทย์ใหม่แล้วก็โรงพยาบาลใหม่ต้องเกิดขึ้นหรือสาขาใหม่ต้องเกิดขึ้นก็เรียนคุณเคนว่ากรณีของเมืองไทยเนี่ยมันมีความได้เปรียบทางด้านการให้การรักษาพยาบาลอยู่แล้ว
เซอร์วิสเราดีใช่ไหมครับ
สาขานี้เป็นสาขาที่ใหญ่มากนะครับจะเรียกได้ว่าปฏิวัติการรักษาพยาบาลของโลกนี้เลยครับเราก็เริ่มทำงานก็ใกล้เคียงกันครับประเทศที่ทำก็มีสิงคโปร์ทำประมาณ50,000-100,000อังกฤษก็ทำนะครับที่จีนทำเยอะเราก็เริ่มประมูลเนี่ยจะประมูลวันที่15เนี่ยคนที่มาทำแชมปิ้งเนี่ยก็มีทั้งอังกฤษมีทั้งจีนมีใครเข้ามาทำหลังจากทำข้อมูลนี้เสร็จเราก็จะทำเรื่องการลงทุนเรื่องโรงพยาบาลที่รักษาพยาบาลต่อโดยหวังว่าอันนี้มันจะทำสองอันก็คือว่าระบบการรักษาพยาบาลใหม่เนี่ยมันจะลงไปสู่คนไทยภายใน5ปีข้างหน้าหมายความว่าใน5ปีข้างหน้าเนี่ยคนไทยทุกคนจะมีแซมเปิลของยีนของตัวเองเนี่ยอยู่ในยีนแบงค์นะครับหมอเขาจะเริ่มดูว่าเอ๊ะคนนี้มีความเสี่ยงเรื่องตั้งแต่เกิดมาแล้วคนนี้มีความเสี่ยงเรื่องมะเร็งนะเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลเรื่องมะเร็งตั้งแต่เด็ก
ครับ
เปลี่ยนว่าก็เปลี่ยนวิธีการรักษาพยาบาลในขณะเดียวกันตัวนี้ถ้าเราทำสำเร็จประเทศอื่นๆเขาก็ต้องมาใช้บริการใช่ไหมครับเราก็จะส่งออกบริการพวกนี้อีกหน่อยมันก็จะเป็นเซ็นเตอร์ของจีโนมิกสำหรับภูมิภาคนี้ได้แต่ต้องเริ่มต้นกอไก่ขอไข่ก่อนโดยมีความต้องการเป็นฮอนกคู่รอไว้เดี๋ยวพอมาทำอันนี้ก็สองสามปีก็คือเตรียมพวกนี้แล้วมันก็เริ่มเรียลไลซ์นะครับตอนนี้มีคนสนใจที่จะมาลงแซมเปิลกับเรามากแล้วเราก็คงจะทำได้แล้วก็กำลังติดต่อคนมาลงทุน
ครับ
นอกจาก
จีโนมิกอันนี้คือแองเกิลที่หนึ่งในแง่ของจีโนมิกใช่ไหมคร
ับ ครับจีโนมิกแล้วก็มีเรื่อง regenerative medicine นะครับ
regenerative
medicine นี่คือทำให้คน treat คนเนี่ยให้มีความแข็งแรงตามอายุของตัวเองมีการรักษาพยาบาลในระดับบุคคลอันนี้คือในชิ้นก็คงทำอันสุดท้ายที่เราทำนี่เราทำ Digital Hospital ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
์ครับ
ผมเพิ่งไปดูพื้นที่แล้วก็ตอนนี้เขากำลังจะสร้างโรงพยาบาลตัวอย่างโรงพยาบาลนี้จะเป็นเซ็นเตอร์ของการเอาข้อมูลเรื่องคนไข้เข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลเพื่อจะติดต่อให้หมอมาดูแล้วก็ติดต่อคนไข้ผ่านทางระบบดิจิทัลนะครับเอาง่ายๆก็คือไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลบ่อยแต่ก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพได้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันผมคิดว่าใน 4-5 ปีเนี่ยถ้าเราทำระบบนี้ได้เนี่ยทุกคนในพื้นที่ EC เนี่ยจะสามารถใช้ระบบคือทุกคนจะได้รับการดูแลจากหมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับผ่านระบบดิจิทัลแล้วก็จากระบบดิจิทัลเนี่ยมันก็จะไปเรื่องการผ่าตัดระยะทางไกลที่หมออยู่อีกประเทศหนึ่งสามารถมาผ่าตัดที่นี่ระบบ 5G เนี่ยมันทำให้ทำงาน
ครับ
ก็เลยเตรียมกลุ่มนี้ไว้กลุ่มแรกก็คือกลุ่ม 5G กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็นครับแล้วก็มีเรื่องโลจิสติกที่ไล่ฟัง
ครับ
3กลุ่มเนี่ยก็จะผลักทีนี้ก็เฉด3กลุ่มเนี้ยก็บอกว่าโอเคเพราะฉะนั้นตัวระบบรถยนต์ EV ที่เราพูดถึงต้องใช้ 5G ใช่ไหมครับ มันก็ต้องใช้ตัวแบตเตอรี่มันต้องใช้ระบบพวกนี้เข้าไปทำนะครับก็คือว่ามันเป็นส่วนเสริมของธุรกิจอื่นๆทั่วไประบบการแพทย์ก็จะได้รับการดูแลอย่าง
เงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถามต่อครับว่าพอเรามีส่วนเสริม3อัน 5G Logistics Wellness and Healthcare ซึ่งผมฟังเราก็น่าตื่นเต้นแล้วก็เข้าใจว่าเป็นการวางรากฐานเพื่อดึงดูดสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะ12อุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยนะครับตอนนี้มีคนมาเทียบเชิญเยอะแค่ไหนครับเข้ามาขอลงทุนแล้วส่วนใหญ่ที่มาลงทุนเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมเดิมที่ต่อยอดเฉยๆหรือข้ามขั้นเลยครับเป็นลักษณะแบบข้ามสเต็ปเลยอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าผมได้ข่าวมาค่อนข้างเยอะครับว่ามีคนมาขอลงทุนก็จริงแต่ยังเป็นอุตสาหกรรมเดิมอยู่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลถูกไหมนะครับอาจจะให
้ถูกครับอุตสาหกรรมที่มาเนี่ยอุตสาหกรรมที่มาเนี่ยประมาณสัก 80% เนี่ย 80% มันเป็นอุตสาหกรรมที่เราที่เป้าหมายที่ขยายของเดิมมายกอย่างเช่น
ครับ
ยกอย่างเช่นตัวที่ไปเยอะเนี่ยรถยนต์ยังมีใช่ไหมครับตัวยานยนต์ชิ้นส่วนนี่เยอะเป็นตัวเคมีคอลนี่เยอะเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เยอะนะครับส่วนที่ไปเร็วๆแรงๆเช่นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่เป็นออโตเมติกนี่ยังน้อยอากาศยานปีนี้โดนน้อยดิจิทัลนี่ยังน้อยนะครับเทคโนโลยีชีวภาพยังน้อยยกตัวอย่าง
ครับ
คือว่าถ้าอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเดิมนี่ยังได้รับความสนใจอยู่แต่ว่าความสนใจของเขาเนี่ยได้ปรับไปสู่การพัฒนาโครงสร้างการผลิตด้วยเช่นใช้ออโตเมชันมากขึ้นนะฮะเช่นใช้ AI เข้าไปทำมากขึ้นอันนี้เป็นส่วนแต่ว่าฐานของอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นจากการแพทย์จากเรื่องอากาศยานเรื่องนี้ยังไม่เยอะนะครับ as of today ยังไม่เยอะ
ครับอันนี้แหละครับที่ผมว่าน่าจะเป็นโจทย์ใช่ไหมครับเพราะว่าอันที่เมื่อกี้ 80% น่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่าก้าวไม่ได้ใหญ่มากคือปรับเปลี่ยนข้างในออโตเมชัน AR อะไรซึ่งผมว่า supply chain พวกนี้ในประเทศไทยก็ปรับแต่ว่าตัวอีก 20% ผมเชื่อว่าเราต้องการมากโดยเฉพาะเราต้องการ leapfrog ใช่ไหมเราต้องการกระโดดไปอันนี้จะทำยังไงที่จะให้มันเพิ่มมากขึ้น
ก็อย่างที่เรียนนะครับอันนึงก็คือว่าไอ้ตัว3แกนที่เราว่าเนี่ยมันพร้อมที่จะต่อยอดไปข้างหน้าเราก็ทำเอ็กซ์เพอริเมนต์ทำตัวอย่างให้ดูว่ามันทำได้เราทำได้นักลงทุนต่างชาติขายใหญ่ๆเริ่มมาแต่ว่าถ้าจะทำให้ใหญ่โตเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนวิธีการมองอุตสาหกรรมจากเดิม5อุตสาหกรรมเดิมเนี่ยมาเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ว่าเนี่ยโดยสิ้นเชิงเพราะว่าอุตสาหกรรมใหม่ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องความรู้นะครับถ้าเคยเราเคยทำเซอร์เวย์ก่อนช่วงหลังๆนี่เราก็ถามว่าโอเคถ้าจะทำอุตสาหกรรมพวกนี้เราต้องการคนเข้ามานะครับคนที่มีความรู้เข้ามาทีนี้ตอบโอเคเราไม่ได้ต้องการเงินนะ เงินแค่ส่วนหนึ่งเราพอจะหาได้เราต้องการคนพวกนี้เข้ามา ถ้าเรายังไม่เปิดโอกาสให้คนพวกนี้เข้ามาโดยเข้ามาแล้วก็ลำบากวีซ่าก็ไปมีเวิร์กเพอร์มิทก็ทำยากใช่ไหมฮะระบบขออนุมัติขออนุญาตทำโน่นทำนี่ก็ลำบากเขาก็ไม่มาถ้าเรานายกสุพัฒนพงศ์ก็เลยจะทำโครงการที่จะแก้ไขปัญหาตัวเนี้ยเพื่อจะรองรับอุตสาหกรรมใหม่เข้ามาเนี่ยโดยจะทำเขาเรียกว่าปรับระบบการให้ความการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนภาษีและไม่ใช่ภาษีนะครับตอนนี้ก็กำลังมีทีมทำงานเรื่องนี้อยู่หมายความว่าเอาง่ายๆจะพูดเข้าใจง่ายคือถ้าสิงคโปร์มันทำอะไรได้เราก็คุยจะทำได้ใช่ไหมครับเด็ดๆฟังดีๆนะเพราะว่าเราไม่ได้เบนช์มาร์กกับเวียดนามใช่ไหมครับเรากำลังเบนช์มาร์กของคนที่อยู่ข้างหน้าเราคือสิงคโปร์แล้วเขาสามารถเอื้อเฟื้ออำนวยความสะดวกได้มีกองทุนมาร่วมท
ุ
นมาร่วมทุนกับสตาร์ทอัพได้ใช่ไหมครับ
Special Visa อะไรของเขา
Special Visa ทำไมเราถึงทำไม่ได้กลับมาถามตัวเราเองถ้าอยากจะได้แบบที่คุณเคนถามเนี่ยในอุตสาหกรรมเราก็ต้องทำตรงนี้ให้เขาก็ต้องการอะไรผมลองเช็คดูแล้วเนี่ยกับนักลงทุนที่อยู่ที่สิงคโปร์เลยเขาบอกว่ามาเมืองไทยเนี่ยดีกว่าประเทศอาเซียนอีกเพราะว่าเขาปลอดภัยนะครับคุณไปอยู่ในพูดตรงๆไปอยู่ในฟิลิปปินส์หรือไปอยู่ในอินโดนีเซียมันความปลอดภัยมันน้อยกว่าบ้านเราเขามาเขาก็มีเฟสิลิตี้ดีมีโรงพยาบาลมีอะไรค่อนข้างดีเขาอยากจะมา แต่ว่ามันมีอุปสรรคบางตัวที่ไปขวางไม่ให้คนเข้ามาสมมติเอาตรงๆแบบนี้ในพื้นที่ EC เราก็กำลังทำวิธีการระเบียบวิธีการสมมติว่าเราจะทำโรงพยาบาลที่ดูแลจีโนมิกเนี่ยเราจำเป็นต้องเอาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาใช่ไหม
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับเอาเก่งๆมา
ใช่ไหมครับ
อันที่สองเอาเก่งๆมาเนี่ยทำไมทำยังไงเขาถึงจะมาเนี่ยก็เป็นคำถามใช่ไหมต้องไปปรับโน่นปรับนี่อันที่สองคือต้องเอาคนไข้เข้ามาด้วยใช่ไห
ม
ใช่ไหมนอกจากดูแลคนไทยแล้วก็ต้องเอาต่างชาติเข้ามารักษาพยาบาลในพื้นที่ตรงนั้นเพื่อให้มันเกิดขนาดที่ทำงานได้ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็ในบางพื้นที่ในบางเขตพิเศษของเราเนี่ยเราจะไม่ทำทั้งประเทศแต่เราจะทำเขตพิเศษบางอันของเราเช่นที่ธรรมศาสตร์เช่นที่มหาวิทยาลัยไหนที่เราประกาศเป็นเขตได้ก็จะขอลองทดลองทำแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อให้บอกเพื่อให้ทุกคนรู้เราทำได้นะแล้วเราก็จะเริ่มนะครับอย่างเรื่องรายพอร์ตเนี่ยประกาศไปแล้วก็ไปเช็คแล้วปรากฏว่าไอ้ระเบียบการนำเข้าส่งออกของศุลกากรมันยังมีหลายจุดที่ต้องแก้ไขก็คุยกับทางศุลกากรมามีระเบียบอีกอื้อเลยต้องช่วยกันทำทางศุลกากรเขาก็พร้อมจะช่วยทำยกเปลี่ยนนะครับอย่างเงี้ยก็มันก็จะมีก็อย่างที่เรียนเนี่ยถ้าถามว่าเราอยากได้เงินลงทุนไหมโซได้ก็ดีแต่ว่าเราก็มีทางแต่ว่าถ้าเราสามารถผลักธุรกิจของไทยไปลงในจุดที่ดีได้เนี่ยเขาก็มีเงินไปลงทุนแต่ส่วนที่เราขาดคือเทคโนโลยีก็ต้องเอื้ออำนวยให้มีเทคโนโลยีเข้ามาทำ
ครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้มันติดขัดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะถามท่านผู้ว่าท่านเลขาว่ามันปัญหาจริงมันอยู่ตรงไหนท่านในเงี้ยเมื่อกี้ที่บอกว่าจะปรับระบบการอำนวยความสะดวกในเชิงภาษีและไม่ใช่ภาษีนะครับแล้วหน่วยงานที่เราทำอยู่เช่น BOI เองเนี่ยมันทำงานมันเป็นยังไงแล้วทำไมมันติดที่อะไรกันแน่แล้วมันจะแก้ได้ไหมครับเวลาเห็นข่าวเทสลามีโอกาสจะไปที่นู่นที่นี่เห็นข่าวอุตสาหกรรมใหม่ๆจะไปที่นู่นที่นี่คนไทยก็ใจไม่ดีนะครับว่าเอ๊ะเรามี EEC เราเตรียมพร้อมมากเลยเนี่ยตกลงแล้วมันติดอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราจะแก้ยังไงคร
ับ ครับก็เป็น2อันเราทำงานร่วมกับ BOI นะครับภายใต้กฎหมาย BOI เนี่ย BOI ก็ปรับตัวไปเยอะในช่วงปี2ปีนะครับอย่างน้อยที่สุดก็เริ่มมีการลงทุนผ่านทางกฎหมาย BOI เข้ามาพอสมควรทั้งอุตสาหกรรมเก่าอุตสาหกรรมใหม่จะน้อยหน่อยก็ต้องช่วยกันดึงเข้ามาใช่ไหมครับอันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คือว่ากฎหมาย BOI ก็มีข้อจำกัดของตัวเองนะครับบางเรื่องที่เราทำเนี่ยตัวอย่างคุณเคนคงได้ยินกรณีของอาลีบาบาที่มาลงทุนนะครับมาลงทุนทำกับเราเนี่ยกรณีของอาลีบาบาเนี่ยก็ต่างกับการที่อาลีบาบาไปลงทุนประเทศอื่นโดยสิ้นเชิงนะฮะเล่าเรื่องให้ฟังสนุกๆก็แล้วกันเขาเข้าประเทศไทยกับมาเลเซียพร้อมกันมาเลเซียเนี่ยอนุมัติเขาเร็วมากแต่ว่าการอนุมัติของมาเลเซียเนี่ยอนุมัติว่าอาลีบาบาเนี่ยจะเป็นเทรดดิ้งฮับของมาเลเซียแข่งกับสิงคโปร์ของเราเนี่ยบอกว่าจะมาเป็นเทรดดิ้งฮับก็ได้แต่จุดสำคัญก็คือควรจะเอาของไทยไปขายต่างประเทศไปขายเมืองจีน
ครับ
เพราะนั้นก็เลยมีโครงการที่เข้ามาเอาทุเรียนไปขายโน่นขายนี่ทำพอร์ทัลเว็บไซต์อันนี้คือความต้องการของเราว่าเราไม่ได้ต้องการให้อีคอมเมิร์ซเข้ามาทำลายธุรกิจในประเทศไทยแต่ว่าเอาอีคอมเมิร์ซถ้าเข้ามาเนี่ยจะต้องมาช่วยประเทศไทยให้เป็นสปริงบอร์ดออกไปข้างนอกเราเสียเวลาเจรจากับเดียวกับอาลีบาบามาเกือบปีครับเรื่องสิทธิประโยชน์ในที่สุดเราก็ใช้กฎหมายของเราบางส่วนคือทาง BOI เข้ามาช่วยทำแต่กฎหมายเข้าไปไม่ถึงเราก็ใช้กฎหมายของเราซึ่งเป็นกฎหมายใหม่กว่าบางเรื่องเรามีตัวบทกฎหมายที่มันทำได้ก็ทำด้วยกันถามว่าเป็นไงก็คือประเทศไทยต้องมาร่วมมือกันทำพวกนี้นะครับแล้วก็ BOI เขาทำได้บางอย่างก็เป็นเงื่อนไขเรื่องกฎหมายซึ่งเขาทำไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวที่จะนำเข้าคนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศเรื่องวีซ่าเรื่อง Work Permit กระทรวงแรงงานต้อง consolidate เข้ามาทำด้วยกันแล้วก็วางเป้าหมายเพื่อให้ประโยชน์เพื่อให้ประโยชน์อย่างเพียงพอสำหรับคนที่เข้ามานะครับอันนี้ถามว่ายังติดไหมก็บางเรื่องก็ยังติดอยู่นะครับต้องคุยกัน ้องคุยกันอีกสักรอบนึงนะครับอันนี้ก็คือเรื่องคนอีกอันนึงมันก็เป็นเรื่องของที่เข้ามาปรากฏว่าของที่เอาเข้ามาโดยกรมศุลกากรเนี่ยกรมศุลกากรเขาบอกผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกตอนนี้เอาเข้ามาระบบก็ทำได้ดีแต่ว่ามันมีหน่วยงานอื่นที่ต้องไปขออนุมัติเมื่อเอาเข้ามาสมมติเอาของเข้ามาใช่ไหมครับกลายเป็นว่าของชิ้นนั้นมีไม้อยู่หน่อยก็ต้องไปขออนุญาตกรมป่าไม้เพื่อนำเข้ามา
ทีนี้
เขาบอกว่าไอเทมของที่นำเข้ามา 20,000 ชิ้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ 10,000 ชิ้น 10,000 แคททิกอรีที่ต้องไปขอใบอนุญาตเพราะฉะนั้นถ้าคุณเคนพานักลงทุนมาโดยเฉพาะเรื่อง IT เนี่ยมันมีความซับซ้อนของตัวเครื่องจักรของตัวสินค้าที่จะนำเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็ทำให้เขาลำบากครับก็เลยคิดว่าจำเป็นจะต้องจัดการล้างพวกนี้ซะหรอกซึ่งผู้ใหญ่ก็สนับสนุนครับที่แต่ว่ามันต้องมีกลไกของคนที่ไปจะเรียกว่าอะไรไปนั่งทำงานด้วยจำที่ใช้ให้มันเกิดผลงานเพราะว่าทุกคนก็อยากจะหูกฎหมายตัวเองไว้แต่ภาพใหญ่มันเดินไม่ได้ละครับอันนี้ก็พาร์ทหนึ่งก็เป็นของ EC งาน EC ก็คือทำงานประสานงานนะครับอย่างเช่นทำรายพอร์ตแบบที่ดีเอลคูเคนเนี่ยการทำรายพอร์ตไม่ใช่ทำสินค้าอย่างเดียวทำกฎระเบียบใหม
่
บอกได้เลยสินค้ามันจะลื่นไหลได้ก็เมื่อทำกฎระเบียบใหม่เราทำสนามบินถ้าจะต้องมีเขตพิเศษเพื่อที่จะเอาของคำเอาเครื่องยนต์เครื่องบินเข้ามาซ่อมในประเทศไทยนะครับเสร็จแล้วเขาก็เอาเครื่องยนต์เครื่องบินส่งมันก็ต้องไม่มีการตรวจอะไรละเพราะมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยไอ้ระบบพวกนี้ต้องมานั่งทำกันใช่ไหมคร
ับโอ้เท่าที่ฟังนี่เป็นภาพสะท้อนของงานใหญ่งานหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมลองโยนดูนะครับความหมายของที่ท่านเลขาพูดก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายที่อาจจะไม่ยืดหยุ่นพอนะฮะใบอนุญาตต่างๆที่ต้องไปขอโอ้เมื่อกี้บอกเป็นหมื่นอันนี้ผมก็ตกใจเหมือนกันนะหรือในแง่ของความไม่ยืดหยุ่นหลายๆอย่างของไอ้แผนที่เราเคยทำมาไว้ก่อนแล้วแต่ละกรมแต่ละกระทรวงก็จะมีเต็มไปหมดเนี่ยโอ้โหนี่ผมใช้คำว่าต้องทะลวงไซโลสุดๆนะฮะสำหรับ EEC สำหรับเรื่องกฎหมายอาจจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในที่เป็นฟิสิกอลด้วยซ้ำ
แต่ว่ากรณีของเราเนี่ยเราใช้คำว่าภาษาที่คุณเคนใช้ก็เรียกแซนด์บ็อกซ์ใช่ไหมครับ
ครับ
เพราะว่าเราเป็นแซนด์บ็อกซ์ในส่วนที่ว่าเราลองทำในพื้นที่จำกัดของเรานะครับขอความร่วมมือหน่วยงานมาทำแต่ยังไม่ต้องเปลี่ยนทั้งประเทศหรอกแต่ลองเปลี่ยนในดรายพอร์ตของเราดูสักหน่อยที่ว่าเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงแล้วถ้ามันดีเนี่ยมันก็จะไปแก้ไขเรื่องของประเทศเราทำมาเยอะนะครับยกอย่างเช่นแซนบ็อกซ์เรื่องการร่วมมือภาครัฐเอกชนที่ทำโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราก็เอาทางกระทรวงการคลังมาช่วยเขียนระเบียบทำ PPP ให้ใน EEC ใช่ไหมครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังทีมนี้เขาก็เอาที่แก้ตรงนี้พอดูพอใช้ได้ว่าเอาตัวนี้ไปแก้กฎหมาย PPP ระดับประเทศ
อ
ันนี้คือแซนบ็อกซ์พอเริ่มทำแล้วเป็นประโยชน์ก็ไปทำเราก็จะทำแชนตอนนี้ทำแชนบอกไปหลายอันแล้วหลังเล่าให้คุณเคนฟังต่อนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้จะทำเรื่องแชนบอกเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบโดรนในพื้นที่หนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราสามารถแก้ระเบียบการทดสอบโดรนในพื้นที่หนึ่งได้เนี่ยพื้นที่อื่นที่ไปใช้คอมมูนิชั่นก็ทำได้แต่ขอเราทดลองเช่นเราทำกับมอทอเนี่ยก็ขอทำเป็นแชนบอกโรงพยาบาลที่เป็นดิจิทัลหน่อยทำกับบ้านฉางก็คือเอา 5G ไปใช้ในชุมชนเป็นแซนด์บ็อกซ์ได้ถ้ามันใช้ได้พัทยาก็ใช้ได้เชียงใหม่ก็ใช้ได้ที่ไหนก็เอาระบบไปใช้ได้นะก็อย่างที่บอกเนี่ยพอทำลิมิตในพื้นที่จำกัดเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจว่าเราไม่ได้ลบทั้งประเทศ เราลบในพื้นที่บางอันซึ่งลองทำดู
มันทันใจไหมครับช้าไปไหมครับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสิงคโปร์ปรับแล้วอาจจะปรับเร็วมากอย่างที่ผมบอกเช่นตัวอย่างผมเห็นสเปเชียลวีซ่าครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณปลายปีที
่
แล้วก็ตกใจโอ้โหเขามีเกณฑ์ชัดเจนว่าคุณต้องทำงานอยู่ซิลิคอนวัลเลย์กี่ปีอยู่ในบริษัทมีบิลลิ่งเท่าไหร่เพื่อดึงดูดคนที่ไม่ได้เยอะแต่มีคุณภาพอันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่ผมว่ามีความยืดหยุ่นมากอันนี้คำถามก็คือแซนด์บ็อกซ์ของ EEC นี่มันทันใจไหมครับ
ผมตอนนี้ก็เรียนว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่โอเคนะครับคือ 5G เราไปได้เร็วละตัวอะไรเราก็ไปได้ละอินฟราสตรัคเจอร์ไปแล้วขาดพวกนี
้
ก็รีบทำนะครับก็แล้วบอกตรงๆก็คือการก้าวไปข้างหน้าเนี่ยผมขอเปรียบเทียบนิดหนึ่ง
ครับ
ผมเคยไปเกาหลีเนี่ยประมาณสัก20ปีที่แล้วเมื่อไปเจอเพื่อนผมเป็น CEO สถาบันมันเรียกสถาบันนี้ว่าสถาบัน Catch Up Institute Catch Up Institute ถามว่ามันทำอะไรมันตอบว่าอะไรก็ได้ที่ญี่ปุ่นทำได้เกาหลีต้องทำได้
โอ้โหมีสถาบันนี้เลยนะครับ
มีสถาบันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะ benchmark กับสิงคโปร์ก็โซบีท benchmark กับสิงคโปร์ทำอะไรได้แล้วคุณจะทำได้มันก็เลือกมาแล้วก็อันไหนที่เราทำได้ก็อันน่ะช่วยกันทำนะครับผมเข้าใจว่าถ้าทำ EC มา 2-3 ปีผมต้องขอบคุณนะครับเพราะมีหน่วยงานที่มาช่วยเราเยอะมากแล้วก็ในระบบราชการในระบบมีคนที่อยากจะช่วยประเทศเยอะมากเพียงแต่ว่าระดมกำลังพวกนี้มาแล้วก็มีคนคอยเพราะเขามีงานประจำเยอะต้องมีคนไปช่วยทำให้มันเกิดสโคปการทำงานแบบนี้แล้วได้ผลงานแล้วก็ลองทดสอบดูได้จริงโดยทุกคนไม่เสียประโยชน์มาก
ครับ
จำเป็น
ก็เป็น
ความพยายามเพราะนั้นตัว EC เนี่ยเวลาที่เราพูดเปิดฉากมาว่าจะมีการลงทุนแบบนู้นแบบนี้ความจริงแอสเซทหลักๆของมันแค่นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมันจะเป็น 20% ไอ้ 80% นี่คือทำระบบการลงทุนใหม่การทำวิธีการลงทุนใหม่การสร้างเทคโนโลยีใหม่นะครับการสร้างชีวิตใหม่นะครับให้กับคนเนี่ยเป็นหลักมากกว่าแต่อย่างที่บอกก็ถ้าพูดแบบนี้ไปตั้งแต่วันแรกคนก็คงไม่เชื่อก็ไม่เข้าใจ ถ้ามันไม่มีรถไฟความเร็วสูงไม่มีสนามบินมันไม่มี 5G เข้ามาคนก็คงยังไม่เข้าใจ
คร
ับ พอ 5G เข้ามาได้แล้วเนี่ยสมมตินะครับรถไฟความเร็วสูงเข้ามาได้สนามบินใหม่ได้ชีวิตใหม่ 5G เข้ามาทำงานกับชุมชนได้ระบบการรักษาพยาบาลเข้ามาได้การศึกษาเข้ามาได้คนก็เริ่มรู้สึกมันพอจะไปได
้ครับผมพูดคุยในแง่ของตัวการดึงดูดนักลงทุนอีกสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าก็เคยได้คุยกับศูนย์วิจัยต่างๆของประเทศไทยนี่แหละเขาบอกว่าอย่างเช่นเวียดนามเองหรือประเทศอื่นที่เองเวลาเจรจานี่ของการเจรจาเขาจะเจรจาเป็นรายๆไปเลยชัดเจนไปเลยดึงมาเพื่อให้อินเทอร์เทียบที่ใช้คำว่า customize ที่ชัดเจนว่าเขาอยากได้คนนี้เข้ามาเพราะอะไรยังไงผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้เรามีวิธีการแบบนั้นไหมผมยกตัวอย่างเช่นธุรกิจ EV อย่างเงี้ยครับที่ผมเชื่อว่าจริงๆท่านรองสุวัฒนพงศ์ก็พูดหลายครั้งว่าอยากสนับสนุนแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันไปถึงขั้นตอนไหนนะครับเพราะภาครัฐก็เป็นคนที่สำคัญที่ผลักดันมากแต่มันเกิดไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้จากคนที่เขาไปไกลแบตเตอรี่เองอะไรต่างๆเองอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าเราทำงานยังไงเพื่อดึงดูดนักลงทุนคนที่เขามีความรู้เยอะๆจริงๆนะ
ครับอันนี้ก็เป็น2อันคำถามของผมเขียนก็คือว่า1ตัว EV เนี่ยมันเป็น promising area ไหมตัวแบตเตอรี่เป็นไหมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจริง
ๆ
ไอ้การ transformation ของอุตสาหกรรมรถยนต์คราวนี้เนี่ยทุกคนไป EV หมดแม้กระทั่งค่ายรถญี่ปุ่นซึ่งพยายามที่จะดีเลย์มาพอควรวันนี้แม้กระทั่ง Toyota ก็บอกต้อง EV ก่อนส่วนไฮโดรเจนไว้ค่อยว่าอีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยทางปตท.ก็เราก็เพิ่งสนับสนุนปตท.โครงการไปว่าเขากำลังทำแบตเตอรี่ต่อแล้วก็ทางสวทช.ก็จะทำเรื่องซิงค์แบตเตอรี่เป็นเทคโนโลยีคือ1คือตามเทคโนโลยีอันนี้2ส่วนเรื่องการลงทุนเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยเราทํา BOI เค้าก็ส่งเสริมไปหลายเจ้าตอนนี้กลุ่ม1 Absolute Energy เค้าก็ออกรถใหม่แล้วนะครับใช้เทคโนโลยีของไต้หวันมาทําแบตเตอรี่ด้วยอะไรบ้างในพื้นที่เราก็จะมีการทํา EV ที่เกี่ยวข้องกับรถสาธารณะที่พัทยาอันนี้คุยกับ Toyota แล้วก็ขยายต่อตอนนี้ก็มีโครงการหลายอันที่จะดึง EV เข้ามาแล้วตอนนี้การลงทุนเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยก็เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราทำได้เนี่ยการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ของเราจะอยู่ต่
อจ
ากรถยนต์ที่เป็นรถยนต์เครื่องเนี่ยก็จะกลายเป็นรถยนต์ EV ต่อนะครับสาเหตุที่ทำได้ก็คือ parts component ที่เกี่ยวกับ ที่เกี่ยวกับตัวถังรถยนต์เนี่ยเราทำได้หมด
EV
ก็คือเอาเครื่องออกเอามอเตอร์ใส่เอาแบตเตอรี่ใส่แล้วก็จริงๆก็อธิบายง่ายๆคือตรงนั้นมันอาจจะคอมเพล็กซ์ตรงนี้แต่ว่าง่ายๆคือตอนนี้แบตเตอรี่ธุรกิจเข้ามานะครับก็จะต้องไปหาผู้ลงทุนเรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์เข้ามาช่วยครับทีแต่ว่าต้องไมเกรตกลุ่มที่เคยทำเครื่องเดิมเนี่ยไปทำเครื่องยนต์อื่นเช่นไปทำเครื่องยนต์เครื่องบินไปทำเครื่องยนต์เรือแทนนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องทำเพราะถามว่า EV มาไหม EV มาเนี่ยทีนี้ถามว่าต้องเจรจาเป็นรายไหมจำเป็นนะครับที่ต้องเจรจาเป็นรายเพราะว่าคนที่มาก่อนเนี่ยมันเสี่ยงกว่าคนอื่นถูกไหมครับคนแรกที่มาเนี่ยมันต้องมาบุกเยอะมันต้องมาคุยกับราชการกว่าจะได้กฎระเบียบกว่าจะทำอะไรได้แล้วตลาดก็ไม่ค่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยการลงทุนที่เป็นไฮเทคโนโลยีนับวันเนี่ยเขาจะเจรจาเป็นรายนะครับซึ่งของเราเนี่ยโดยลักษณะโครงสร้างกฎหมายของ BOI ไม่เอื้อให้นะครับตอนนี้ที่เรากำลังจะทำอยู่ก็ทางผู้ใหญ่ก็สั่งการมาแล้วรองสุวัฒนพงศ์ก็สั่งการมาแล้วทางเราก็ทำงานอยู่ก็คือเราสามารถเอากฎหมาย EC ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีเนี่ยไปเพิ่มบนฐานของ BOI ได้บ้างจะทำให้การเจรจาเนี่ยมันมีความสามารถในการเจรจาได้ใกล้เคียงขึ้น
อ
ีกส่วนหนึ่งที่เรียนคุณเคนตรงๆนะครับเรากำลังผลักดันเรื่องหนึ่งคือใน EC เนี่ยจำเป็นจะต้องมีกองทุนร่วมทุน
ครับ
นะครับเพราะว่าเวลาที่คนเข้ามาเนี่ยตอนนี้บางอันเนี่ยที่มันทำเนี่ยมันไม่ได้มีภาษีให้ไปหักสมมติว่ามาทำ R&D ถูกไหมครับเราอยากได้ R&D เรื่องภาคการเกษตรมากเลยแต่ว่าการทำ R&D เนี่ยก่อนที่บริษัทจะมาลงทุนอุตสาหกรรมได้ต้องมาทำ R&D ก่อน R&D Center เนี่ยไม่มีทางมีภาษีไม่มีทางได้หักภาษีเพราะไม่เคยมีรายได้
ใช
่นะครับคำถามก็คือแล้วเราจะช่วยได้ยังไงอาจจะต้องเติม Equity เติมอะไรเข้าไปเพื่อให้เขาอยู่ได
้
อันนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญกรณีประเทศอื่นสิงคโปร์และประเทศอื่นเขาก็ใช้วิธีเช่นดีพวกสตาร์ทอัพที่เข้ามาโน้นใช่ไหมครับเขามีเงินกองทุนให้ว่าลองเอานี้ไปทำดูพอทั้งได้ถึงระดับนี้ก็มาขอเงินเพิ่มเพื่อจะไปทำกองทุนพวกนี้จัดตั้งได้โดยเป็นเงินของภาครัฐบ้างก็ได้เป็นเงินเอกชนมาร่วมกันก็ได้นะครับเรากำลังจะดูว่าในอนาคตถ้าต้องเดินทางนี้จริงๆเนี่ยจะต้องให้การเจรจาเป็นรายๆอย่างที่ว่าเนี่ยเรื่องกองทุนพวกนี้น่าจะต้องทำ
ครับโอ้สมมติเป็นสองอย่างที่กำลังจะเริ่มพิจารณาทำเพื่อดึงดูดนักลงทุนบิ๊กเนมมากยิ่งขึ้นแนวโน้มมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับแล้วเราจะมีบิ๊กเนมที่เป็นเขาเรียกว่า cutting edge ที่สุดยอดของในแง่ของเทคโนโลยีในแต่ละด้านเนี่ยมาเมืองไทยบ้างไหมครับเราเห็นความหวังนั้นไหมครับ
ตอนนี้เนี่ยรอสักแป๊บหนึ่งนะครับจะมีข่าวใหญ่หลายเรื่องนะครับบางครั้งมันเจรจามันก็ยังปิดกันอยู่นิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นตัว EV ตัว 5G พวกนี้จะเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นเห็นบิ๊กเนมมี regional office เข้ามาอยู่ในเมืองไทยใน EVC มากขึ้นนะแล้วก็จะมีเรื่อง entertainment มีเรื่องอะไรพวกนี้เข้ามากำลังเป็นบิ๊กเนมครับ
โอ้แสดงว่าเรากำลังเดินไปในทางที่ถูกต้องถูกไหมฮะ
แต่จำนวนแต่ว่ายังไม่พอคือมันจะเกิดเป็นคลัสเตอร์ได้เนี่ยมันต้องมีหลากหลายเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องมือที่คุยกับคุณเคนไว
้ค
ุณเคนบอกว่าต้องเจรจาเป็นรายๆเนี่ยจำเป็นนะครับเนี่ยทางรัฐบาลเขาเข้าใจละทีแต่ว่าต้องมีคนไปขับเคลื่อนให้มันเดินได้คิดว่าคงไม่นานเรื่องระบบราชการถ้าตกลงกันก็ตกลงกันเลยนะครับทำได้แค่ไหนก็ทำไปก่อนแล้วก็ช่วย
ครับ
หลายอย่างมันก็เป็นเรื่องอย่างกรณีไบเดนเนี่ยมาก็บอกว่ารถราชการต่อไปนี้ต้องใช้รถ EV
ใช่
โฟมเดียวถูกไหมฮะตลาดหุ้นราคาหุ้นของบริษัทที่ทำแบตเตอรี่ทำอะไรขึ้นหมดเลย
ใช่
ไหมครับ ขาก็เอาเงินมาลงทุนได้นี่ก็คือการใช้นโยบายเพื่อทำให้เกิดการทำอีกไง
อ
ีกตัวหนึ่งที่คุณเคนพูดถึงก็คือตัวcircular economy ตัวที่เกี่ยวกับ BCG ในที่ไบเดนกำลังจะบังคับมาเนี่ยผมคิดว่าข้าวจริงนะครับ
ใช่ครับ
ดูกระแสละทางเราเนี่ยมีท่านทูตมาช่วยหลายคนเป็นที่ปรึกษาท่านก็ตามข้อมูลพวกนี้มาให้นะครับท่านก็บอกว่าเอาจริงนะหน้าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าทีมที่มาทำเรื่องเกี่ยวกับ environment ของไบเดนเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งนะครับค่อนข้างแข็งในเรื่องนโยบายต้องเดินด้วยแต่ว่าใน EC เนี่ยมี2อันอันแรกก็คือเราไม่ได้ทำเรื่องอุตสาหกรรมที่เป็น pollution เลย10อุตสาหกรรมที่พูดเนี่ยเราคือ free from pollution มานานแล้วตั้งแต่เริ่มต้นทำ EC เราไม่แตะอันที่สองเนี่ยเริ่มทำ circular เราก็เริ่มทำเรื่องขยะการลงทุนเรื่องขยะการลงทุนเรื่องน้ำการลงทุนเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งเป็น circular economy ทั้งหมดนะฮะสุดท้ายก็คงจะเน้นเรื่องจะทำคาร์บอนเครดิตละหลายอันเนี่ยมันทำคาร์บอนเครดิตได้ครับเช่นจะมีอุตสาหกรรมที่ทำรีไซเคิลทำโน่นทำนี่เข้ามานะครับซึ่งเราก็เตรียมตัวครับเราอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราขอครม.ไปแล้วขอคณะกรรมการ EC และครม.ไปแล้วว่าพลังงานที่ใช้ในพื้นที่ EC เนี่ย 30% ต้องเป็นพลังงานสะอาดนะครับตามมาตรฐานเวลาที่เราทำเมืองใหม่ที่บ้านฉางเนี่ยเราก็จะเอาพลังงานที่เป็นโซลาร์เซลล์ครับนะครับเวลาที่เราจะทำเมืองใหม่ที่ไหนก็ตามเราก็จะเอาโซลาร์เซลล์ครับเอาระบบน้ำระบบอะไรต้องอยู่ในมาตรฐานที่ดีก็วางระบบไว้นะครับแม้กระทั่งขยะที่เสม็ดเนี่ยเราก็วางระบบแล้วจะเอาขยะที่เสม็ดมากำจัดให้เป็นระบบนะครับเอามาเราวางไว้ว่าภายใน12ปีถ้าวางแผนลงทุนถูกเนี่ยเราจะสามารถเอาขยะที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปทำไฟแล้วก็ไม่ใช่ขยะที่เกิดขึ้นทุกวันด้วยขยะที่ฝังกลบเนี่ยสามารถจะขุดขึ้นมาแล้วไปทำไฟนะฮะไปทำไฟใช้แล้วก็คืนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เก็บขยะให้กับชุมชนก็ใช่แต่วันนี้แผนวางหมดแล้วการลงทุนก็เริ่มแล้ว
คร
ับ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็บอกว่าถ้าเราทำงานในพื้นที่แบบนี้เราจะไม่สร้างภาระเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับพื้นที่เอ้ยก็ตรงกับที่ไบเดนอยากเห็น
ครับเมื่อกี้มีแต่อยู่นิดนึงที่ผมว่าน่าสนใจอยากชวนคุยเราเห็นเส้นทางที่จะไปเราเห็นการวางพื้นฐานเราเห็นความพยายามแล้วกันผมใช้คำนี้ในการทำสิ่งใหม่ๆทำแซนด์บ็อกซ์ในแง่ของตัวบทกฎหมายพยายามจะเพิ่มการต่อรองเป็นรายๆไปนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเคยได้คุยกับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รวมทั้งประกอบชิ้นส่วนยานยนต์มาระดับหนึ่งเอาเจาะที่ EV ก่อนซึ่งผมว่ามันจะเป็นภาพสะท้อนของหลายๆอุตสาหกรรมนะครับอย่าง EV เองเนี่ยจากชิ้นส่วนยานยนต์ประมาณ 30,000 กว่าชิ้นเนี่ยจะเหลือ 3,000 ถูกไหมฮะแล้วประเทศไทยนี่คือแทบจะมีเกือบจะทุกอย่างแล้วตั้งแต่ท่อไอเสียอะไรทั้งหมดเนี่ย
ม
ีเยอะมากมันจะมีแรงต้านไหมครับว่าเขาไม่อยากจะไปในทางนั้นเพราะเขาทำให้เขาตกงานเขาทำให้เขาต้องเพิ่มสกิลใหม่ๆอย่างที่เมื่อกี้ท่านเลขาบอกว่าเขาต้องเปลี่ยนไปทำเรื่องเอเวียชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเชื่อในอุตสาหกรรมอื่นๆก็จะมีมุมมองแบบนี้คือการที่เราจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมไปคนที่เขายังอยู่เดิมเนี่ยเขาอาจจะต้องถูกทิ้งหรือเปล่าหรือเขาต้องปรับตัวยังไงอันนี้จะทำอย่างไร
ผมคิดว่าเป็นคำถามที่ดีแต่ต้องเรียนคุณเคนแบบนี้ว่าก่อนที่เราจะทำนโยบาย EV เนี่ยมันมีการต่อต้านเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเอาผมไม่เอ่ยนามแล้วบริษัทรถยนต์ใหญ่ที่ลงทุนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยพูดเหมือนคุณเคนเลยบอกว่าถ้าทำ EV ในประเทศไทยเนี่ยไอ้ second tier third tier จะกระเทือนมาแต่คำตอบของเขาก็คือเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทำ EV ในประเทศไทยแต่จะไปทำ EV ในประเทศอื่นเดี๋ยวพอฟังแล้วแปลกนะเพราะฉะนั้นเขาก็มองแล้วว่ายังไงก็ตามถ้า EV เป็นอนาคตเนี่ยเขาก็ไม่อยากมีผลกระทบกับบริษัทที่เขาเชื่อมโยงอยู่ในนี้สู้ไปสร้างธุรกิจใหม่ที่ประเทศอื่นดีกว่าเขาให้แบบนี้ไม่ถูกนะ
ครับ
เพราะว่าไอ้ท ิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยกว่า 70% เนี่ยมันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรถ EV หรือเป็นอะไรก็ตามที่แต่ว่าเครื่องมันไม่ใช่มันไม่ใช่เครื่องเดิมนั่นเองมันเป็นระบบไฟฟ้าครับอันนี้ก็ทีนี้พอกระแสมันมาในโชคดีนิดหน่อยที่เราเริ่ม EV ไว้เมื่อประมาณหลายปีที่แล้วเพราะฉะนั้นการลงทุนเรื่อง EV ของรถยนต์ในประเทศไทยก็เลยเดินต่อได
้
นะครับทีนี้ถามว่าไอ้ชิ้นส่วนทั้งหลายแหล่นี่ทำยังไงก็มีเคสที่เราช่วยทำอยู่นะครับมีกลุ่มหนึ่งที่เขาทำอยู่เขาชื่อกลุ่มขออนุญาตอ้างชื่อเขาอะไรก
ัน
กลุ่มนำชัยใช่ไหมครับกลุ่มนำชัยเนี่ยเขาทำโมเดลสำหรับรถยนต์ที่เก่งมากนะครับเก่งระดับโลกเลยในไทยทีนี้เขาก็เลยบอกว่าโมเดลของเขาที่ทำเนี่ยเขาทำเรื่องอลูมิเนียมทำเขาก็จะไปทำรถอลูมิเนียมเราเอา value chain ของเขาที่อยู่กับเขาเนี่ยไปทำรถตู้ที่เป็น EV ด้วยแล้วก็เป็นใช้ไอตัวอลูมิเนียมด้วยใช้พวกนี้ไปด้วยแล้วก็เขาขอมาว่าเขาสามารถทำแคร่รถไฟได
้
เขาสามารถทำตู้รถไฟดีเซลได้เพียงแต่เปิดโอกาสให้เขาไปทำได้ไห
ม
ครับอันนี้ก็คือการย้ายธุรกิจอันหนึ่งไปเป็นธุรกิจอีกอันใช่ไหมอันนี้รัฐบาลต้องช่วยสนับสนุนเราก็ติดต่อไปทางการรถไฟก็กำลังดำเนินการเปลี่ยนผู้ใหญ่กันแล้วว่าเอ๊ะกรณีแบบนี้ต้องช่วยเขาหน่อยนะเพราะลงทุนอยู่ที่นี่แล้วเขาทำแบบนี้ได้ไอ้ตู้รถไฟที่ทำเนี่ยมันก็คงจะทำอีกเยอะแหละเราก็ต้องนำเข้าตู้รถไฟเยอะทำไมไม่ให้พวกนี้ลงทุนตัวเครื่องยนต์ก็เหมือนกันเราก็ดูว่าหลายอันเนี่ยบริษัททำพาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่มีโควิดเนี่ยเข้ามาคุยเขาบอกว่าเขาอยากจะมาอยู่ที่นี่เพราะว่าพาร์ทเมืองไทยเนี่ยเก่งเพราะว่าทำพาร์ทรถยนต์มาเยอะปรับปรุงนิดหน่อยใช้ได้อย่างเดียวกันวันนี้มาติดโควิดก่อนก็เลยไม่ได้เกิดเรื่องนี้ต่อเพราะว่าบริษัทที่ทำเครื่องยนต์ทำอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็นุ่มไปหมดนะครับต้องรอสัก6เดือนปีเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่ว่าพวกนี้ก็มี potential การเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าใช้เวลาประมาณสัก10ปีเป็นอย่างน้
อ
ยก็จะเปลี่ยนรถที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ให้เป็นรถ EV ทั้งระบบมันต้องมี station มีแต่ในพื้นที่เราก็จะมีคนมาเริ่มทำปั๊มเติมไฟทำอะไรพวกนี้นะครับทำ data storage โทษครับทำ energy storage ทำอะไรคนควรกำลังจะมีข่าวดีที่จะประกาศเลยรอสักแป
๊บได้ครับสุดท้ายแล้วกันนะครับเราคุยกันมาทั้งหมดผมก็เห็นอุปสรรคเห็นความท้าทายแต่ก็เห็นการเดินหน้าหลายๆอย่างนะครับคือถามไปหลายอย่างเนี่ยเป็นคำถามที่มาจากเพื่อนๆผมหลายคนนักธุรกิจหลายคนฝากถามมาท่านเลขาก็ตอบได้เกือบหมดโดยลักษณะเป็นการมองเห็นปัญหาทั้งหมดแหละแล้วเราก็พยายามที่จะค่อยๆเดินหน้าต่อไปถ้าตั้งแต่มารับตำแหน่งทำงานที่ยากแบบนี้ตอนนี้คิดว่ามันงานมันเดินหน้าไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วก็พอจะ
มันมีอินดิเคเตอร์ที่วัดเรื่องการลงทุนนี้เราตั้งใจว่าระวังตอนแรกว่าจะมีการลงทุนในพื้นที่เนี่ยประมาณ 1.5 ถึง 1.7 ล้านล้านนะครับ 1.5 ถึง 1.7 ล้านล้านนะฮะและไอ้การลงทุน 1.5 ถึง 1.7 ล้านล้านเนี่ยจะเป็นของภาครัฐ20ของเอกชน80
ครับ
อันนี้คือภาพที่วางไว้คือต้องเข้าใจว่ารัฐบาลก็ไม่เคยมีตังค์หรอกเอกชนมีตังค์เยอะทำยังไงถึงจะเอกชนไทยและต่างประเทศดึงมาลงทุนดึงเงินพวกนั้นมาลงทุนได้ใช่ไหมครับก็สเกลก็ประมาณนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมัน EC เนี่ยจะ drive เศรษฐกิจได้ประมาณสัก1-1.5%
คร
ับยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยโตประมาณสัก 4% EC น่าจะมีส่วนประมาณสักเปอร์เซ็นต์ถึงเปอร์เซ็นต์ครึ่ง
อ
ันนี้คือทาร์เก็ตที่วางถามว่าเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยมีคอมมิตเมนท์ที่จะลงทุนแล้วเนี่ยประมาณ1ล้านล้านนะครับใกล้ๆกัน1ล้านล้านนั่นแหละเป็นโครงสร้างพื้นฐานซะประมาณ 600,000 กว่า
ครับ
เป็นการลงทุนของ BOI ของอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้ประมาณนั้นนะครับประมาณก็แต่ละปีก็จะเห็นการลงทุนไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านต่อจากนี้ไปคอมมิตเมนต์เนี่ยทำหมดนะ
ครับ
ขยับขยื่นนิดหน่อยเวลาที่เห็นการขยับขยื่นเรื่องสัญญาเรื่องอะไรนิดหน่อยก็อย่าตกใจนะครับเพราะว่าโควิดมันเข้ามาอะไรมันที่เคยคุยไว้มันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ว่าทุกคนยังคอมมิตที่จะลงทุนต่อครับ เพราะนั้นจำนวนที่ไปเนี่ยก็ได้ประมาณสัก 55% ประมาณ 55% ของเงินลงทุนที่เราดูไว้เนี่ยมันคอมมิตหมดนะครับ 55-60% ประมาณนี้แล้วก็เรโชของภาครัฐเอกชนยังได้ประมาณ 28% นะครับหมายความว่าเราทำ EEC ทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ไปแย่งงบประมาณจากภาคอื่นครับจากภาคอีสานจากภาคเหนือมาครับเราของงบประมาณของเราตามเดิมเนี่ยแต่ว่ารีสตรัคเจอร์มันให้เข้าไปในจุดที่ควรจะอยู่เช่นเรื่องการลงทุนคนเนี่ยก็เงินงบประมาณก็เท่าเดิมแต่ว่าเราการันตีว่าคนจบมาแล้วต้องมีงานทำนะครับไม่ใช่ทำไปแล้วจะไปทำงานที่ไหนก็ตัวใครตัวมันของเราเนี่ยเวลาที่เข้ามาเทรนเนี่ยของที่เรียนคุณเคนไปตอนแรกว่าเวลาที่เข้ามาแล้วเอกชนร่วมจ่าย 50% เนี่ยเขาต้องการันตีกับเราว่าเขาต้องจ้างแรงงานคนนี้อย่างน้อยอีกปีนะครับใครที่เข้ามาอยู่ทำเทรนนิ่งกับเราต้องมีคอมมิตเมนต์จากบริษัทที่ส่งคนมาแล้วก็มาคัดเด็กกับเราเนี่ยว่าต้องจ้างคนอันนี้ก็คือเราเอางบประมาณพวกนี้มารีสตรัคเจอร์ใหม่ทำงานร่วมกันหน่วยงานแล้วก็เดินไปในทิศทางใหม่แต่ไม่ได้เป็นงบประมาณที่เพิ่มขึ้นครับเป็นงบประมาณปกติที่มีส่วนที่มันเพิ่มขึ้นจริงๆก็คือพอรีสตรัคเจอร์พวกนี้ได้เนี่ยจะถูกต้องเงินเอกชนก็จะมา
ครับ
นะครับก็เป็นก็ตอนนี้ก็ถ้าถามว่าไปได้สักแค่ไหนก็เกินครึ่งนิด
ๆอย่างเมื่อกี้บอกว่าเอกชน 80% เนี่ยนะครับต้องคงมีต่างประเทศด้วยในไทยด้วยเนี่ยในไทยนี่เป็นยังไงบ้างครับเขายังกล้าลงทุนกันอยู่ไหมครับ
ตัวที่
ผมเคยคุยกับไม่ว่าจะเป็นฝั่งสภาพัฒน์เองนะครับหรือฝั่งแบงก์ชาติเองทุกคนจะพูดคล้ายๆกันนะครับว่าตอนนี้เราคนไทยไม่ค่อยลงทุนในประเทศเอกชนไปลงทุนต่างประเทศค่อนข้างเยอะอาจจะเห็นโอกาสใหม่ๆเห็นเรื่องของสังคมแรงงานที่มันกำลังเกิดขึ้นเป็น emerging market เนี่ยตอนนี้ที่อยู่นี่เป็นยังไงบ้างคร
ับ ผมเรียนคุณเคนแบบนี้เวลาที่อยู่นับจริงคุณจะเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้มาสักระยะหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้การที่ประเทศไทยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยการที่เราไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะถูกไหมครับต้องบอกสมัยหนึ่งที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยค่าเงินมันแข็งมากใช่ไหมครับญี่ปุ่นก็เลยไฟน์คีสมาลงทุนประเทศไทยก็เป็นอย่างเดียวกันตอนนี้เกาหลีก็โฟลมาเวียดนามโฟลมาลงทุนก็อย่างเดียวกันประเทศที่พัฒนามาถึงระดับเนี่ยมันต้องมีทั้งไปลงทุนข้างนอกแล้วก็มีคนเข้ามาลงทุนด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยการลงทุนหลักๆเมื่อระบบการเงินมันค่อนข้างมั่นคงเนี่ยมันก็จะเห็นการลงทุนในประเทศเยอะมากขึ้นใช่ไหมครับอย่างที่เรียนเนี่ยถ้าถามว่าผู้เล่นหลักๆของโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยเนี่ยใน EEC 3-4 โครงการคนไทยทั้งนั้นนะครับหลายบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ตังก็ยังเหลืออยู่นะฮะแต่ทีนี้ทำยังไงถึงจะให้บริษัทขนาดกลางๆเนี่ยเขาสามารถเกาะเกี่ยวลงทุนไปกับพวกนี้ได้ซึ่งก็ตัวเลขทาง BOI ทางอะไรก็ยังยืนยันนะครับว่าคนไทยก็ยังลงทุนเยอะอยู
่
แต่ว่ายังไงก็ตามต้องเอื้อโอกาสให้เขามีโอกาสเข้ามาก่อเกี่ยวกับโอกาสนี้ใหม่ได้ยกตัวอย่างผมลงไปในพื้นที่เนี่ยเมื่อ2วันก่อนก็มีอยู่ก็มีคอมเพล็กซ์ขึ้นมาอันหนึ่งทำเป็นออฟฟิศบิลดิ้งกับเป็นคอนโดนะครับก็ราคาก็ไม่แพงผ่อนเดือนประมาณแค่ 6,000 บาทใหญ่นะอยู่ข้างอยู่ตรงมาบตาพุดก็ถามว่าทำอะไรวะลงทุนไปหมื่นกว่าล้านคนไทยนะบริษัทไทยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็บอกว่าก็มันมีคนมาทำงานที่มาบตาพุดเยอะเพราะฉะนั้นแทนที่จะให้เข้าไปเช่าบ้านก็ทำคอนโดที่เขาจ่ายค่าเช่ามาเป็นค่าผ่อนได
้
แล้วถามว่าตอนนี้มีมาทักกี่เปอร์เซ็นต์ละแล้วก็มีอยู่ประมาณ 3,000 ห้องแล้วทำเต็มที่ 3,000 ห้องตอนนี้ทำไปเกือบ1,000กว่าห้องเขาบอก 70% นะพอดูสามารถที่จะคอนโซลิเดตไอ้วิธีแนวความคิดแบบนี้มันก็จะมีคนไทยที่เห็นโอกาสเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรพวกนี้เข้ามาใช่ไหมครับอันนี้ก็เฉพาะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งเรื่องอุตสาหกรรมต่อเนื่องเรื่องโลจิสติกเรื่องอะไรเนี่ยเปิดโอกาสให้เข้าเกี่ยวเข้ามาถามว่ามีการลงทุนไหมมีนะครับมีแต่ช่วงโควิดเนี่ยมันก็เหนื่อยหน่อยอ่ะตังมันไม่ค่อยมีนะครับแต่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ยังพอไปได้นะ ที่แบงค์ชาติช่วยสำคัญก็คือเรื่องออก corporate bond เรื่องออกนี่บอนด์คู่ครับอันนี้ช่วยได้เยอะเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนไทยเนี่ยตอนหลังเขาใช้ธนาคารระดับนี้เขาใช้เงินกู้ที่ออกเป็นตราสารหนี้ระดับนี้ใช่ไหมครับถ้าเขาหมุนตราสารหนี้ไม่ทันตอนนี้ค่อนข้างโอเคละเช็คดูเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้คนที่จะออกตราสารหนี้ก็น่าจะโรลโอเวอร์อีกพอดีตอนที่อยู่เป็นกรรมการการเงินคณะกรรมการการเงินที่แบงค์ชาติก็เลยช่วยตามตัวนี้ค่อนข้างไกล
ครับเมื่อกี้ที่บอกว่าเดินแล้วประมาณเกินครึ่งนะประมาณ 55% นะครับอาจจะให้ทิ้งท้ายเล็กน้อยนะครับผมเชื่อว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลมีความท้าทายอีกมากมายนะครับว่า อยากจะบอกอะไรกับนักธุรกิจนักลงทุนหรือคนทำงานทั่วไปบ้างไหมครับว่าไอ้เส้นทางที่เรากำลังเดินไปเนี่ยให้ความมั่นใจคุณนิดว่า EC จะให้ความหวังหรือเปลี่ยนประเทศได้อย่างไรแล้วเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาคว้าโอกาสใหม่ๆใน EC เนี่ยได้อย่างไรบ้างครับ
ครับถ้าในเรื่องของประเทศเนี่ยก็คือโควิดคราวนี้มันค่อนข้างแรงแล้วก็ยาวครับแต่ทุกคนเจอหมดทั่วโลกนะครับประเทศไทยก็บริหารจัดการได้ค่อนข้างดีในระดับต้นๆแต่ก็มีผลกระทบเนี่ยผมคิดว่าไอ้กระบวนการการปรับตัวในช่วงโควิดที่สำคัญกว่าจะโควิดจะลงไปได้ก็ประมาณปลายปีนี้เพราะฉะนั้นยังมีประมาณสัก10เดือนที่ต้องช่วยกันบริหารจัดการพวกเราก็จะช่วยระยะสั้นไม่ว่าจะทำเรื่องลงพื้นที่เรื่องอะไรเนี่ยจะช่วยทีนี้ภาพที่เราไปเนี่ยผมเห็นว่าหลายเรื่องที่ได้ดำเนินการไปแล้วและรัฐบาลช่วยทำเนี่ยมันพอไปได้นะครับยกตัวอย่างอย่างที่เรียนเนี่ยคือถ้าเราไม่ตัดสินใจทำเรื่อง EC ออกกฎหมาย EC มาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยวันนี้ไอ้การลงทุนที่จะเห็นในปี64ในปี65มันก็คงยังไม่เห็นนะครับ อันนี้ก็คือ direction ก็มาถูกต้องแล้วคำถามก็คือตอนนี้ภาคธุรกิจไทยเริ่มเข้ามาแล้วที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่านักธุรกิจไทยเนี่ยต้องร่วมมือกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ร่วมมือกับแหล่งเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นซึ่งพวกเราพร้อมที่จะสนับสนุนและให้โอกาสพวกนี้นะครับอย่างเต็มที่ตัวภารกิจของ EEC ส่วนหนึ่งที่ไม่เคยได้พูดก็คือว่าเรามีหน้าที่สนับสนุนนักลงทุนไทยตรงไปตรงมานะครับทุกโครงการที่มาเนี่ยเรานั่งคุยกับนักลงทุนไทยเนื่องจากเราไม่ได้ทำฟอรัมใหญ่นั่งคุยกับทุกคนแต่ว่าทุกคนที่มาเนี่ยเราพยายามเอาคนไทยเข้าไปร่วมมือทำโครงการโน้นโครงการนี้หน้าที่ของเราก็คือทำนักลงทุนไทยหรือคนไทยเนี่ยให้มีความสามารถในก้าวไปครับไอ้ EEC เนี่ยอย่างที่คุณเคนเห็นเนี่ยเรา 1.7 ล้านล้านหรือ 1.5 ล้านล้านเนี่ยมันก็มูฟเราไปได้สัก 4-5 ปีเป็นอย่างมากแต่ว่าถ้ามันจะต่อไปอย่างนี้ได้เนี่ยคนไทยทั้งนักธุรกิจทั้งคนทำงานที่ประเทศไทยเนี่ยต้องสามารถที่จะรองรับแล้วก็ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตแล้วก็เราก็อยากจะเรียนว่าในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเชื่อผมเถอะเทคโนโลยีเป็นตัวที่ขับเคลื่อนจริงๆถ้าเราช้าเรื่องเทคโนโลยีเมื่อไหร่เราตามไม่ทันนะครับโลกนี้ทั้งฝั่งตะวันตกทั้งฝั่งตะวันออกสมัยโบราณหรือสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีในการ drive เศรษฐกิจนะครับแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องตัวนี้เยอะ
ใช่ครับวันนี้น่าจะได้ครบหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีข่าวดีมีอะไรเดี๋ยวคงขออัปเดตกันอีกครั้งนะครับคิดว่าคงต้องอัปเดตความคืบหน้ากันเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณ
ครับ
ขอบคุณครับ